Vi skal nu til vælgemøde på Frederikshavn Gymnasium torsdag den 8. november 2007. Det er Simone fra 2G, der dirigerer.
Inden vi byder velkommen til dagens politikere, så vil jeg lige nævne, at vi er uden Dansk Folkeparti i dag, og det er altså ikke fordi... Men det er ikke fordi vi tager stilling, det er fordi, at de er blevet inviteret, men jeg ved ikke, hvorfor de er kommet. Der er sket en lille misforståelse desværre. Men når vi nu er i gang, så synes jeg lige, at vi skal sige rigtig hjertelig velkommen til vores politikere i dag, som er Bjarne Laustsen fra Socialdemokraterne. Daniel Nyborg Andersen fra Det Radikale Venstre. Daniel Ruholm fra Konservative. Mogens Ove Madsen fra SF. Christian Hansen fra Kristendemokraterne. Anders Broholm fra Venstre. Preben Juhl fra Ny Alliance. Og Maria Slot fra Enhedslisten. Det, der sådan mere specifikt kommer til at ske i dag, det er, at hver politiker i første omgang har 3 minutters taletid, som man kan bruge, som man har lyst til. Og derefter får I ned i salen mulighed for at stille spørgsmål til panelet herop. Efter det, så har hver politiker så lige 1 minut... Så har hver politiker så lige 1 minut til hurtigt at opsummere dagens debatter. Og med hensyn til de her debatter, så er det selvfølgelig velkommen at være kritisk, men lad os for alles skyld holde en respektabel og sober tone, så kommer det til at gå bedst. Og til politikerne, når nu I skal til at runde af, det gælder både ved 1 minut og 3 minutters runden, når I så har sådan 10 sekunder tilbage eller deromkring, så ringer jeg med den her. Bare lige så I ved det. Så jeg synes, vi skal starte med at give ordet.
Mogens Ove Madsen, SF.
Hej. Tak for invitationen. Et valg er et valg, og det valg, vi har nu, er et af de vigtigste, vi har haft i mange år. Og det hænger selvfølgelig sammen med, at den regering, vi har nu, har lagt sig ind på en kurs, hvor at man udfordrer en række ting på en meget bekymrende og ubehagelig måde. Det, som regeringen stiler efter, det er at prøve at fuldføre en nyliberal strategi, hvor man siger, at langt flere ting skal overlades til den enkelte, fjernes fra fællesskabet. Og det er ret afgørende for os at få gjort klart i den her valgkamp, at det synes vi ikke er acceptabelt. Vi har det synspunkt, at den offentlige sektor tværtimod trænger til at blive langt mere renoveret, den er. Der er alt for mange nedslidte forhold, lige fra uddannelser over til ældrepleje, børnepasning osv. Vi ønsker også, at der gøres noget ved den stigende ulighed. Simpelthen det diametralt modsatte af det, som regeringen og Dansk Folkeparti gennemførte lige før valgudskrivelsen, nemlig at give skattelettelser til de rigeste venner. Vi har det præcis modsatte synspunkt, at vi skal bruge skatten til at skabe større lighed i Danmark. Så er det også vores synspunkt, at vi skal arbejde på i verden og skabe større lighed. Det indebærer blandt andet, at vi gerne vil have, at vores ulandsstøtte skal sættes i vejret. Men det indebærer også, at vi skal arbejde sammen med alle andre lande i verden for at skabe en bedre situation for vores klima. Vi er meget bekymrede for den globale opvarmning, som finder sted, som Al Gore så udmærket har vist både i bøger og på film, så er det jo menneskeskabt langt hen, det der sker omkring vores klima. Og det vi kan gøre der, det er jo at arbejde på at give vores bidrag til, at vi får et bedre klima her og på international plan. Og der er mange forskellige ting, vi kan tage fat på. Jeg skal nævne et par stykker. Det er jo ikke den rigtige vej at gå og blive ved med at bruge stadig mere kul til opvarmning. Det er det, der er sket i dansk sammenhæng de seneste par år. Vi mener tværtimod, at vi skal satse langt mere på vedvarende energi og sikre, at vi får langt flere vindmøller for eksempel. Vi mener også, at vi skal styrke den kollektive trafik. Vi skal øve os meget mere på at bruge busser og tog. Og det skal vi gøre ved for eksempel at sikre, at man får bedre mulighed for at bruge tog og busser. For eksempel ved coin-offer i byer, ved at man får de uddannelsesøgende for gratis trafik. Tak.
Ja, værsgo.
Ja, hver sekund tæller. Hej, jeg hedder Preben. Jeg er rigtig glad ved at være her i dag. Jeg er den nye dreng i klassen, så jeg håber, I tager godt imod mig. Ja. Jeg vil gerne fortælle, hvorfor jeg stiller op for Ny Alliance, i stedet for at fortælle en masse om politik, fordi jeg er sikker på, at med det potentiale, I har, der skal I nok stille de kritiske spørgsmål, så vi kommer tilbage til det. Jeg er politimand, og jeg har været chef for kriminalpolitiet i Aarhus og Aalborg, og i øjeblikket, der arbejder jeg ned i Europol, som kigger på europæisk kriminalitet, grænseoverskridende alvorlig kriminalitet. Jeg har faktisk været politimand i 35 år, og når jeg kigger tilbage, så har jeg været i udlandet i 14 år. Og det er grunden til at gå ind i politik. Fordi nogle gange er det rigtig, rigtig godt at komme uden for landets grænser, for at se, hvordan vi egentlig selv ser ud. Det er tit, hvis man står for tæt på spejlet, så kan man ikke rigtig se det. Og noget af det, som jeg var stolt af, da jeg var ung og sad på jeres pladser, det var rent faktisk, at Danmark var respekteret overalt. Det er vi ikke rigtig mere. Jeg er også gammel sportsmand. Jeg kan lide at vinde. Det er ikke sikkert, at jeg gør det til valg, men jeg prøver. Men det er viljen til at gøre det godt. Vi har været rigtig gode på skoleområdet. Vi har været rigtig gode på sundhedsområdet. Vi har været rigtig gode på forskning. Men ikke mindst, vi har været rigtig, rigtig gode i demokrati. Og det er noget af det, der begynder at skride. Så når vi skal til valgkamp nu, så stiller jeg op, fordi jeg synes, Ny Alliance har et godt menneskesyn. Og så har vi et frisk pust. Vi er altså ikke bundet af ideologier. Vi går ikke til højre, vi går ikke til venstre. Vi prøver at gå fremad. Og så er vi sådan set ikke helt ligeglade, hvem vi arbejder med, men det er i hvert fald vigtigere for os, hvad vi arbejder om, end hvem vi arbejder med. Vi er trætte af blokpolitik. Så har jeg et stort ønske, for når jeg sidder og kigger ud over jer, og jeg så mig selv i spejlet i morges, så kan jeg godt se forskel. Der er ikke mange af jer, der er så grå som mig. Heldigvis. Så jeg har et brændende ønske. Det er at blive valgt ind i Folketinget nu. Og det gør jeg, fordi vi ikke har en stor ungdomsorganisation. Vi har ikke så mange unge, men vi har mange unge ældre, som brænder for det. Og jeg håber, når vi er til folketingsvalg næste gang, så stemmer I mig ud, og så får vi nogle friske unge kræfter ind i Folkepartiet. Eller i Folketinget. Ikke i Folkepartiet. Det har jeg aldrig sagt. Så det er min politiske ambition, det er at fylde stolen ud så godt som muligt jeg kan med vores politik, indtil I er klar til at overtage den. Jeg ved ikke, om jeg skal vente på gongongen. Den får jeg måske på valgaften. Men jeg har tillid til, at I stiller nogle gode spørgsmål, så skal jeg nok svare på politikken. Så jeg vil give videre til min gode kammerat her fra Kristendemokraterne.
Jeg bare lige starte med at sige til Preben, hvis vi skal have nogle unge kræfter ind i, hvad hedder det, dansk politik, så skal I altså stemme på mig og ikke Preben. Okay. Kære Drønlund Gymnasie. Nej. Der er faktisk en grund til at sige Drønlund Gymnasie. Det er fordi, at det er min anden, hvad hedder det, paneldebat det her. Jeg er en lille smule nervøs, så jeg håber, I tager godt imod mig. Jeg har lige været til en paneldebat på Drønlund Gymnasie, og det var egentlig en utrolig dejlig oplevelse. Så jeg håber, jeg lidt kan overføre de samme minder til den her, eller den samme, hvad hedder det, erfaring til den her, hvad hedder det, det her gymnasie. Jeg er ung, og jeg, hvad hedder det, stiller op til Folketinget. Det er umiddelbart ikke noget, man sådan kender til. Som Preben også lige var inde på her. Og jeg, det gør jeg af den grund, at politik, det skal ikke handle om mudderkastning af tal. Det skal handle om visioner. Og så tænker I nok, hvad fuck har Kristendemokraterne så at tilbyde? Altså, det handler jo om bibler, det handler ikke om missioner. Og der vil jeg godt starte med at så afmytisere den, hvad hedder det, fordom, der går på, at kristendemokrati, det handler om at så, hvad hedder det, være kristen. Det handler om at så dele så mange bibler lige udover, sammen med, hvad hedder det, stemmesedlerne. Det passer slet ikke. Kristendemokrati, det handler om at sætte fokus på mennesker. I Kristendemokratiet, der, hvad hedder, vil vi, der vil vi gerne tjene penge, men det er jo ikke noget ved at tjene penge, hvis ikke vi har noget at leve for. I bund og grund kan vi sige, kan man opsumme med kristendemokratisk politik til den her sætning. Men penge, det er ikke et middel. Nej, penge, det skal være et middel, det skal ikke være et mål. Ja, under den her debat, der kunne jeg godt tænke mig, så at vi fik fokus på nogle andre ting end skattereformer. Vi fik fokus på nogle andre ting end mudderkastning mellem Venstre og Socialdemokraterne. Det er ikke for at hænge nogen ud herover. Jeg kan godt tænke mig, at der var kommet mere fokus på unge. Det er jo trods alt det, vi er alle sammen. Det er os, der er fremtiden. Det er os, der skal være med til at bære samfundet frem. Det er os, der har den forpligtelse over for samfundet at føre det her samfund videre. Det skal være lettere at være ung. Det er ikke altid sjovt at være ung, når der er sådan en tung forventning over hovedet på os. Derfor så kunne jeg godt tænke mig, at når vi nu sætter gang i spørgsmål her, så stiller jeg nogle spørgsmål til mig og de andre om, hvad vi vil gøre for jer. Derudover så er jeg sådan set helt enig med min ven fra SF herovre, om at vi skal have mere fokus på omverdenen. Det vil sige, at jeg kunne gå ind for en højere ulandsbistand. Det gør jeg af den grund, at i Danmark det er en af de rigeste samfund i verden. Det kunne jeg godt tænke mig, at vi kunne vise omverdenen. Det handler om at være et foregangsland. Så vil jeg godt gå til bekendelse. Jeg er ikke så rutineret, og jeg ryster lidt i stemmen og sådan noget. Tak, Bjarne. Derfor så håber jeg bare, at I vil inddrage mig i institutionen alligevel. Jeg har en del af tilbuddet, så det handler bare om at klippe på. Tak.
Ja, selv en gammel rotte kan da også godt få stemmen til at bæve lidt en gang imellem, og det skal der være, fordi man skal ikke bare køre det på røgtrejen. Sådan, vi skal nok finde ud af det. Jeg vil gerne lov at sige tak til arrangørerne. For det første er det fantastisk at komme til sådan et vælgermøde med så mange folk, men også fordi I har placeret mig midt i. Fordi hvis vi skal have en anden regering, så er det jo Socialdemokratiet, det handler om. Og hvis vi skal gøre op med det styre, vi har haft de sidste 6 år, der ikke har gjort det godt nok, så skal vi have et andet flertal, og det appellerer vi til. Jeg har siddet i Folketinget næsten 12 år. Jeg har lavet sådan en lille folder, der handler lidt om, hvad jeg har lavet de sidste par år i Folketinget. Jeg vil gerne tale om mennesker og kære mig om de synspunkter, de problemer, I har i hverdagen. Så er der sikkert mange, der vil gerne tale om milliarder, hvor mange milliarder man bevilger i den regeringsperiode, der nu har været. Det er også fint nok. Men når alt kommer til alt, så handler politik jo om, hvad vi gør for hinanden, hvordan vi er over for hinanden, hvilket menneskesyn vi har, og det er nok så vigtigt. Og derfor drejer det sig også om, at vi får en anden regering, med støtte fra Dansk Folkeparti, der ikke vil sende Danmark i krig på det smalleste grundlag, og uden at have et ordentligt FN-mandat, og uden at have en plan for, hvordan vi vinder freden. For en stykke tid siden, der havde vi en dejlig aften her i salen, hvor vi satte fokus på klimaet. Nu er Frederikshavn jo i front på det område, og vi har haft Al Gore også til at komme og fortælle om den globale opvarmning osv. Så Frederikshavn har sat fokus på det. Vi har 4 store møller, som står nede på havnen og producerer vedvarende energi. Det er bare synd, at den nuværende regering sammen med Dansk Folkeparti har spildt 6 år på ikke at få sat yderligere skub i det. Blandt andet så har de aflyst en stor havvindmøllepark over ved Læsø. Det skal vi lave om på, fordi det er nu, at vi skal sørge for, at der kommer gang i vedvarende energi. Og der går Frederikshavn som sagt i front. Det håber jeg, alle kan støtte. Så er det også vigtigt, at vi forholder os til, hvad skal vi med vores velfærd? For velfærd består jo i, at folk det har nogle rettigheder. For eksempel har vi lagt 29 konkrete punkter frem, hvor at den enkelte borger kan se, har jeg de rettigheder, jeg skal have. For eksempel så får de ældre muligheden for at få et bad hver dag, hvis de gerne vil. Vi sætter loft over, hvor mange der kan være i klasserne. 29 konkrete punkter, der ikke handler om, hvor mange milliarder, som sikkert ikke er nogle flere milliarder, end der allerede var der i forvejen, eller om det er nye penge eller gamle penge. Det er en vældig diskussion omkring det. Noget andet er også, at vi vil afskaffe den starthjælp og loft over kontanthjælpsydelserne, fordi det fører til, at folk bliver sat ud af deres bolig. Hvis I tror på, at den sociale arv bliver bedre brudt ved, at man sætter en mor og hendes 3 børn på gaden, og så må hun selv om, hvor hun bor henne, om hun er husvild eller hvad. Det får man altså ikke brudt den sociale arv af. Det skal vi holde op med i et velfærdssamfund, hvor vi har så mange milliarder, hvor vi har en finansminister, der siger, at vi kan købe hele verden. Derfor har vi behov for en ny regering, der sætter fokus på alle de forsømte ting, som vi har set de seneste 6 år. Det håber jeg, vi kan få afdækket med et skarpe spørgsmål fra jer i salen. Tak skal I have.
Jeg hedder Maria, og jeg kommer fra Enhedslisten. Jeg vil gerne starte med at sige tak, fordi jeg måtte komme. Det er jeg rigtig glad for. Jeg kommer som sagt fra Enhedslisten, og i Enhedslisten, der vil vi gerne satse på uddannelse. det ville regeringen sådan set også, dengang den trådte til. Og så langt er vi egentlig enige. Men så stopper enigheden også. For mens regeringen mener, eller tilsyneladende mener, det er at satse på uddannelse, at man skærer ned og skærer ned, og man presser og stresser eleverne igennem en gymnasiereform, så mener vi, at man satser på uddannelse ved at gøre det attraktivt at studere, og ved at gøre uddannelserne effektive. Rent konkret for gymnasiet, så kan jeg tilbyde, at vi vil have et maks på 24 elever i hver klasse, og vi vil sætte SU'en op, så det kan betale sig at studere. I Enhedslisten vil vi sørge for øget demokrati. Det kan da ikke passe, at man kan sende et helt land i krig, uden at spørge befolkningen. Hvor mange millioner er det, vi efterhånden har brugt på Irak-krigen? Hvor mange 100.000 er det, der ikke efterhånden er døde, uden at Danmark er blevet spurgt til råds? Det kan ikke være rigtigt. Det kan heller ikke være rigtigt, at man bare kan sige ja til en kæmpe EU-traktat, uden at spørge befolkningen. Derfor vil vi naturligvis kæmpe for en folkeafstemning. Ligesom mange af de andre partier har sagt, så vil vi også kæmpe imod klimaforandringerne. Vi vil forske i at opsætte vindmøller allerede lige efter valget. For hvis vi begynder med det samme, så kan vi om bare 10-15 år opnå en målsætning på 50% vedvarende energi. På sigt skal vi selvfølgelig have 100% vedvarende energi. Men det er vigtigt, at vi starter allerede nu, hvis det skal opnås. I Enhedslisten, der mener vi, at halve løsninger, når det drejer sig om vores miljø og vores klode, det er simpelthen ikke godt nok. Vi vil også have god offentlig transport, men i modsætning til alle de andre partier, så vil vi gøre den helt gratis. Man kan spare en hel masse penge, hvis man fjerner alt besværet ved at trykke billetter, ved at sælge billetter og ved at have nogen ansat til at gå og kontrollere billetter. Der er en hel masse penge, der kan hentes ind igen, og dem synes vi kun skal komme borgerne til gode. Derfor vil vi gøre det helt gratis. Vi vil have 100% økologi. Producenterne siger nu, at det er ikke så vigtigt, at det er økologisk, fordi at giften er jo ikke længere på frugt, når vi spiser det. Men det er ikke rigtigt. Fordi i en undersøgelse, som Enhedslisten lavede for nogle år siden, der blev det vist, at i over 60% af alt frugt, som altså var dyrket i Danmark, der sad der stadigvæk pesticidrester på. Der er altså gift på det frugt, vi spiser, i den tanke, at vi skulle være sunde. Det hænger jo ikke sammen. Alt det gift, som så ikke sidder på frugten længere, det er så blevet skyllet ned i vores grundvand, hvor vi så drikker det i stedet for. Det er jo ikke meget bedre. Eller også er det blevet skyllet ud i vores haver og vores jorder, hvor vi får iltsvind. Jeg ved ikke, det er næsten hvert år, tror jeg, så længe jeg kan huske, at Maja og Fjord er blevet erklæret død. Det vil vi ikke være med til. Jeg tror, det er alt det, jeg vil sige nu. Nå, nu er tiden også gået, så jeg håber, I stiller nogle gode spørgsmål. Tak fordi I måtte komme.
Morgen. Jeg hedder Daniel Nybro Andersen, og jeg stiller op for det radikale venstre. Og det er tredje gang i den her valgkamp, at jeg er i Frederikshavn. Jeg har været på HTX, jeg har været på Handelsskolen, og jeg må sige, indtil videre, der er Frederikshavn Gymnasium uden sammenligning det absolut bedste publikum. Jeg går til valg på, at uddannelserne skal have mere frihed. Universiteterne skal selv kunne bestemme, hvordan de vil lave deres eksamen, om de vil lave gruppeeksamen eller om de vil lave individuelt. Det ved professorerne nok bedst. Lærerne skal selv bestemme, hvornår de vil teste eleverne, og hvordan de vil teste eleverne, og hvordan undervisningen skal foregå, bare man opnår pensum. Manglen på arbejdskraft er faktisk det store problem nu. I mange år har vi snakket om arbejdsløshed. Nu er det hænder, der mangler til at udføre det arbejde, som vi skal. Derfor er det jo lidt mærkeligt, at det vi beskatter allermest i Danmark, det er netop arbejde. Så derfor skal vi selvfølgelig tage skatten på arbejde ned. Det betyder blandt andet også, at vi hæver det, der hedder bundfradraget. Og når man hæver bundfradraget, altså personfradraget, så betyder det rent faktisk, at de første 50.000 kroner, som man tjener, skal man ikke betale skat af. Det betyder også, at når man får SU, skal man kun betale skat af de sidste 5-6.000 kroner. Vi løber ikke mere SU, men I får lov til at beholde flere af de penge, I får i SU. Men vi skal jo også tjene nogle penge. Vi kan ikke bare gå her og love guld og grønne skove 100% alt muligt. Og de sidste mange år, siden 2001, der er det jo rent faktisk sådan, at afgiften på sådan noget som vand og el, og sådan nogle ting, som vi ikke har for meget af, og som forurener, hvis vi bruger for meget, den er faldet. Afgiften på vand er faldet 15%, afgiften på energi er faldet 8%. Det skal vi ikke gøre mere, fordi vi vil jo rent faktisk gerne have, at vi sparer på vand og el, i modsætning til arbejdskraft. Så dem skal vi lade stige igen. Ikke sådan fuldstændig vildt, men bare hold op med at sætte dem ned, som nuværende regering gør. Så jeg er også med på at finde nogle penge. Udover vand og el, så er afgifterne på sodavand også faldet, afgifterne på cigaretter er faldet, afgifterne på slik er faldet. Og det er jo helt galt, fordi altså, godt nok, så ser I jo alle sammen rigtig godt ud, men altså, alle de andre, de bliver altså tykkere og tykkere. Og det, er jo, skal vi jo, det går jo ikke, fordi så bliver man syge, og så skal vi bruge penge på at indlægge folk på sygehus, og så kan man ikke arbejde og alt muligt. Så derfor skal afgifterne på usunde ting, skal igen følge med den almindelige prisstigning, som for eksempel pensioner og alt muligt andet. Så jeg er også med på at finde nogle penge. Det er sådan, at i år, der har oliepriserne steget endnu mere, da man for 5 år siden, 6 år siden lavede en aftale med Mærsk om, hvad olien skulle koste, hvad man skulle have til staten. Der regnede man med en oliepris på $28 per tynde. I dag, der koster en tynd olie $97. Derfor tjener vi rigtig, rigtig mange penge. Og det overskud, vi får for oliepriserne, det skal vi bruge på at satse på vedvarende energi. Så derfor kan vi faktisk allerede i år 2020 opnå 45% vedvarende energi. Det er simpelthen, fordi vi har fået så mange flere penge, og det skal vi nå at bruge. Og så vil jeg bare sige til aller sidst, at ja, det billede, jeg tog her før, det kommer ud på min blog, så I kan bare vente jer. Tak for ordet.
Ja, jeg hedder Daniel Ruholm, og jeg vil også starte med at sige tak for invitationen til at komme her i dag. Nu aviserne har haft lidt svært ved, at der pludselig både var en Ruholm og en Broholm i Frederikshavn, men det gør ikke så meget, så længe I vil være med til at hjælpe til, at vi begge to bliver ministre inden for ikke alt for mange år. Jeg er født her i Frederikshavn, og så er jeg opvokset ind i Tårs. Jeg har også været en tur i Sverige, lige på den anden side af vandet her i Göteborg. Jeg har også boet i Californien i USA. Nu er jeg kommet tilbage, og det trives jeg med. I modsætning til, hvad nogle af de andre her i panelet de har sagt, så vil jeg tillade mig at sige, at det går godt i Danmark. Og det har gået godt også de sidste 6 år. Det går ikke perfekt, og vi kan gøre det bedre, og det er også derfor, at I forhåbentlig vil være med til at genvælge den her regering i næste uge. Det går godt, men vi kan gøre det bedre. Der er undersøgelser, der viser, at danskerne faktisk er det gladeste folk i verden. Hvis vi kigger på nogle af de resultater fra de sidste 6 år, så opererer vi blandt andet 100.000 mere om året på sygehusene. Det som venstrefløjen snakkede meget om de sidste 2 valg, nemlig arbejdsløsheden, den er næsten ikke eksisterende længere. Og så noget andet, som er ret unikt, det er, at nettogælden faktisk er væk. Og nu er det milliarder og sådan noget, det vil Bjarne helst ikke snakke om. Men det, som det betyder, er egentlig bare, at nu har vi fundamentet for at kunne lave en masse gode og spændende investeringer ind i Danmarks fremtid. Noget af det, som jeg godt vil være med til at arbejde for os unge, det er, at det bliver lettere for jer og for os at komme fra uddannelserne og ud på arbejdsmarkedet. Vi vil også gerne være med til at arbejde for i de konservative, at grænsen for, hvor meget man må tjene, når man er på SU, den bliver hævet, så I får mulighed for at få nogle flere penge mellem hænderne. Og så et lille, bare sådan spontant initiativ inden for sidelinjen, kunne for eksempel være, at vi arbejder lidt på, at licensen, som vi alle sammen betaler, den blev halveret for jer, der er studerende. En anden ting, det er, at vi rigtig gerne vil være med til at arbejde for, at det bliver lidt federe at bo i Nordjylland. Fordi det er et problem, at man alt for hurtigt skynder sig væk. Vi skal sørge for at gøre noget mere ved kulturlivet her i Nordjylland. Vi skal sørge for at gøre noget mere ved uddannelsessektoren. For eksempel en lægeuddannelse til Aalborg, så jer, der har lyst til at fortsætte sådan et studie, ikke nødvendigvis skal flytte flere 100 kilometer væk. Vi har en smuk natur her i Nordjylland. Den skal vi sørge for at bevare, fordi det er noget af det unikke ved vores område. Og så skal vi arbejde noget mere for innovation, både i uddannelsessektoren og deres samarbejde med erhvervslivet, men også i erhvervslivet og i forhold til for eksempel vedvarende energi. Jeg håber, vi får en god dialog. Det vil være utroværdigt for mig at sidde og give jer svar på alle spørgsmålene, fordi ligesom mange af de andre her, så er jeg også lidt ny i det her spil. Men jeg håber, vi får en god dialog. Jeg glæder mig også til at høre fra jer. Og så håber jeg, vi får en god debat, og forhåbentlig får svar på nogle af spørgsmålene. Nu sagde han derovre for Ny Alliance, at han var den nye dreng i klassen. Men derfor kunne det være spændende, at han kunne svare på, hvad de egentlig vil, fordi det har vi ikke hørt så meget om endnu. Og så giver jeg ordet videre til Broholm.
Skal vi elske høre, hvad jeg siger, ellers er der ikke meget ved det. Vi kan jo godt lide at høre os selv snakke som nogle politikere. Nå, det jeg spurgte om, det var, om I var vågne endnu. Sådan. Jeg har tilladt mig at rejse mig op, dels fordi, at, eller mest fordi jeg ikke er så høj, så jeg kan næsten blive helt væk bag ved det bord her. Så det håber jeg, det er i orden. Nå, det er næsten lidt ligesom at komme hjem igen og være her tilbage på gymnasiet. Jeg har aftjent 3 års værnepligt på gymnasiet her. Men jeg kan jo forstå, at min gamle latinlærer, den legendariske HP, ikke længere er på gymnasiet, så det er selvfølgelig ikke helt det samme, men I har sikkert nogle andre sjove lærere, kunne jeg forestille mig. Sådan plejer det at være. Nå, tilbage til politikken. Hvad er det, vi godt kunne tænke os at sætte fokus på? Jo, vi synes jo sådan set, at det er gået rigtig godt i de sidste 6 år, men der er nogle ting, som vi skal have grebet fat på, og som vi skal have gjort bedre. Vi skal have set på de fysiske rammer i den offentlige sektor. Det gælder blandt andet på sygehusene og på skolerne. Der er behov for, at det får et løft, sådan så at toiletterne på folkeskolerne ikke er så uhygiejniske, at børnene ikke ønsker at gå derind, så de holder sig hele dagen og bliver syge af det. Det knytter lidt videre til noget andet, som jeg også godt kunne tænke mig, at vi får sat mere fokus på. Og det er forebyggelse og sundhedsfremme. Vi har gjort rigtig meget for det behandlende sundhedssystem her igennem de sidste år og fået høvlet godt ned på ventelisterne. Men nu er det vigtigt, at vi får grebet fat omkring forebyggelsen. Og der tror jeg det vigtigste, at vi starter i forhold til børnene, det vil sige jeres mindre søskende. Vi skal sørge for nogle gode kost- og motionsvaner, sådan at vi i løbet af nogle år kan komme til at leve længere. Det er vigtigt, at vi også kan sætte fokus på det i et velfærdssamfund. Noget andet, som er vigtigt, det er selvfølgelig uddannelse, og det er der også andre, der har snakket om. Man kan sige, at her i Nordjylland, der har vi jo et lavere uddannelsesniveau end alle mulige andre steder, og det duer selvfølgelig ikke. Vi ved godt, at viden det er det vigtigste råstof, vi har i Danmark, og derfor så skal vi sætte fokus på det, og vi skal sørge for, at der er nogle attraktive uddannelser i Nordjylland. Og så skal vi sørge for, at så mange som muligt af jer gennemfører en ungdomsuddannelse. Det er ikke så stort et problem at få unge til at starte på en ungdomsuddannelse, men problemet er at fastholde dem, så de også gennemfører den. Og det vigtige er ikke... Nå. Det vigtigste er sådan set ikke, om man kommer på universitet, og man får en lang uddannelse. Men derimod... Jeg troede da i det mindste, at Bjarne, han, når vi var på en skole, kunne lære at slukke sin telefon. Det har I andre sikkert lært. Det vigtigste er jo ikke, at alle får en universitetsuddannelse, men derimod, at alle bliver får en uddannelse, som man er bedst rustet til at klare sig her i tilværelsen. Ja, og så vil jeg sige, at Ny Alliance sagde, at han synes, man skulle stemme på nogle af de gamle den her gang, så man stemme på nogle af de unge næste gang. Det er der ingen grund til. Der er mulighed for at stemme på de unge den her gang, så vi kan få sat lidt gang i Folketinget. Tak for det.
Tak for indlæggene, og efter dem, så sidder I sikkert alle sammen med en masse spørgsmål. Og hvis Thomas og Jonas vil lige rejse op. Det er de her to, som styrer mikrofonerne. Jonas går derned, Thomas er her. Og hvis I efter al den her snak skulle have glemt, hvordan det foregår, så sørg I bare lige for at række en hånd i vejret, eller få øjenkontakt med dem, i hvert fald lige for markeret. Og så får I mikrofonen ind til jer, hvorefter I så rejser op og stiller jeres spørgsmål, og lader den gå tilbage igen. Så værsgo.
Ja, jeg hedder Thijs, og jeg vil gerne starte med et spørgsmål til Ny Alliance. For du siger, at det vigtigste for jer, det er, at de ikke er bundet af ideologier, og at de vil gøre op med blokpolitikken. Men så vil jeg gerne spørge, hvorfor er det så, at I sådan, hvad kan man sige, meget klart går ud og lægger jer op af VK allerede nu? Og der har været nogle konflikter nu her, Anders Samuelsen, det kom frem, at han har siddet og forhandlet lidt med Lars Løkke Rasmussen, og har fundet ud af, at man gerne ville støtte det. Anders Fogh, man ville ikke engang bare gøre krav på, at han skulle være kongelig undersøger. Det er der så kommet lidt konflikt om, fordi Gitte Seeberg jo ikke ligefrem synes, at det var den rigtige vinkel at lægge. Så er der ikke lidt uenighed om I rent faktisk vil støtte blokpolitik, eller om I vil gå ud og så være det nye dreng i klassen, som går ud og skaber et ekstra spil, og som bygger jeres holdninger på de politikker, I rent faktisk har, i stedet for bare at lægge op af et borgerligt flertal.
Det vil jeg meget gerne svare på. Jeg synes, der er fornuft i, at vi kigger på også, hvem vi skal samarbejde med fremover. Vi har ikke lagt skjul på fra starten af, at vi er et borgerligt liberalt parti, og derfor vil det være helt naturligt for os også at kigge på en borgerlig statsminister. Vi synes faktisk, at han hen ad vejen på det økonomiske område har gjort det rigtig godt, for vi bliver en rigtig rige. Men vi synes også til gengæld, at han bruger alt for meget krudt på Dansk Folkeparti, og det vil vi gerne være med til at trække politikken ind mod midten. Når vi får jo rigtig mange tæsk for, at vi ikke melder klart ud, hvem vi stemmer for, men jeg er altså også jøde, og jeg har lært, hvis jeg har en gris, som jeg sælger til naboen, og så giver ham grisen, så spiser han den, så bagefter så kommer og siger, nu skal vi også til at snakke om, hvad den koster, så har jeg en skidt sag. Så når vi siger, at vi kun peger på ham som kongelig undersøger, så er det for at stille os i den stærkest mulige forhandlingsposition. Så det er en af grundene. Så jeg ved ikke, om det besvarer dit spørgsmål nogenlunde.
Hej, det er Konservative Folkeparti. Hvordan vil I, det Konservative Folkeparti, sørge for, at velfærdsstaten kan bibeholdes ved skattelettelser?
Hvis I gider sige jeres navn også lige når I studerer spørgsmål, så er det alle tider, så kan vi nemlig være sådan lidt mere personlige. Men, eller så kan vi komme efter jer, når vi er færdige. Godt nok. Ej, det er ikke for den måde. Yes. I det Konservative Folkeparti, der siger vi jo, at skattelettelser behøves ikke være en forhindring for velfærd. Tværtimod, så følges de to rigtig godt hånd i hånd. Fordi ved at give skattelettelser, så er vi med til at skabe flere hænder, vi er med til at få flere mennesker ind på arbejdsmarkedet, og vi er med til på den måde også at få flere penge i statskassen. Så hvis man sådan lige zoomer ud en gang fra det her billede, vi har af skattelettelser af, at det bare er de rige, der sidder og får flere penge ind på bankbogen, så ser det store billede, så er det faktisk med til at skabe noget rigtig, rigtig positivt i samfundet. Så de behøver ikke være hinandens modsætninger, tværtimod så vil jeg sige, at de kan være, eller de er hinandens forudsætninger.
Hej, jeg hedder Jonas, og jeg vil gerne stille, eller lige komme med en kommentar til Enhedslisten og Bjarne Laustsen, Socialdemokraterne. Det er sådan, at Bjarne han taler med mennesker, og Enhedslisten de gør, hvad de siger. Og så til dig, Maria, så vil jeg sige tak. Hun vil nemlig sætte min SU op, så jeg får en fed bytur i weekenden. Tak. Og så næst, så vil du gerne gøre offentlig transport gratis. Er det ikke korrekt? Ja. Nu er det sådan, at jeg har nærstuderet Bjarne Laustsens valgmateriale, og det er sådan, at Bjarne taler mennesker. Du behøver slet ikke gøre offentlig transport gratis, fordi næste gang jeg snyder i bussen, så kommer Bjarne og redder mig. Tak.
Hallo. Ja, ej, jeg blev helt chokeret over, at ham fra Venstres Ungdom kom med kritiske spørgsmål til os. Det var godt nok værd. Men nu vil jeg sige, hvad du bruger din SU på, det vil jeg sådan set ikke blande mig i. Men så længe vi har en SU, der ligger under fattigdomsgrænsen, så vil jeg sådan set gerne være med til at sætte den op.
Ja, tak, Jonas, for det meget velformulerede spørgsmål. Jeg ved jo ikke, om du er med. Vi har plads i Socialdemokratiet. Vi synes, det er god. Kørt gratis. Det, jeg vil sige med det, det er, at jeg var forhandler for Socialdemokratiet, dengang vi diskuterede, hvilken form for befordringsrabat, man skulle have, og hvor meget der skulle betales. Jeg afsøgte hele markedet, også ham der, Bertel Haarder, der er undervisningsminister, der sidder med det her. Svaret var i alle lejre, at det man ikke bruge penge på. Det koster ikke ret mange penge. Jeg er selvfølgelig glad for at høre her i dag, at der er flere partier, der går ind for det ønske, jeg havde, om at når man kører for eksempel fra Skagen til Frederikshavn, fordi at der ikke er noget gymnasium i Skagen, så skal man nødvendigvis herned. Og når forældre vælger at bosætte sig i Skagen, så er det jo en klar afgift på at bo i yderområderne. Og det er den måde, vi kunne gøre forskel på. Det var ved at udligne det, så folk kunne tæt bestemme, hvor de bo henne. Fordi det, der er vigtigt, det er jo, at alle mennesker og alle de unge, de får en uddannelse. Så i stedet for alle de der skattelettelser, man vil give, så var det jo bedre at bruge pengene på noget konkret for det første at få en god uddannelse. Så har vi et andet problem, når vi er på et gymnasium også. I tilhørte jo amterne tidligere, og så havde vi vældig diskussioner om, når I skulle være selvejende, ligesom handelsskolerne, hvad økonomi skulle I så have. I historisk betinget, I har fået flere penge, end handelsskolerne har. Og der har vi så kigget på, om ikke det skulle være lige. Jo, siger de fleste så, det er rigtig godt. Bertel Haarder fik vi til at give nogle, jeg tror det var 100 millioner sidste år. Men at det regnskab, det skulle videreføres det næste år, det skulle vi bare ikke. Nej, nej, det er jo på det engangsbeløb. Og derfor det handler om, at borgerne vil udligne den forhold med gymnasierne, så handler det om, at gymnasierne, i stedet for at hæve den de andre steder. Så det er et rigtig godt spørgsmål, du kom med, Jonas. Velfærd kan bruges og til. Var det noget, du har fundet på, Anders?
Det var i stedet for, min telefon den ringede, Bjarne.
Jeg vidste jo godt, at jeg skulle betale en pris for det der med telefonen der, men jeg vidste, det var så raffineret. Så jeg synes, vi skal konkret vælge, hvad vi vil med vores samfund. Jeg tror ikke på, som de konservative, at vi har råd til begge dele. Vi må vælge, om vi vil bruge pengene på skattelettelser, eller vi vil bruge dem på velfærd. Jeg vil hellere være med til at bruge pengene på velfærd og sørge for, at vi har nogle uddannelser, i stedet for at give skattelettelser til folk, der øver det utilfredse. Tænk sig, de konservative har kun ét mål, og det er at give skattelettelser til folk, og så dem, de giver dem til de utilfredse. Derfor er det da ikke på grund af skattelettelser, at vi er blevet Danmarks gladeste folk. Tværtimod ser det ud til, at de går tilbage, og folk vender tommelfingeren nedad. Og det er blandt andet på grund af den fordeling. De rigeste i det land, inklusiv mig selv, vi får 5.000 kroner. Pensionisterne, de får 70 kroner om året. Og de studerende, de får overhovedet ingenting. Jeg kan da godt forstå, at folk er utilfredse med de skattelettelser. Det vil jeg også være. Ja, tak. Så.
Værsgo. Ja.
Jeg hedder Mathilde, og jeg vil gerne stille et spørgsmål til Maria.
Undskyld, der var lige heroppe.
Jeg kan også godt svare.
Ja, det var en undskyld, men jeg tager lige en lille en. Nu bliver vi beskyldt for, at vi ingen politik har. Jeg synes rent faktisk, at vi skal lytte til, hvad der bliver sagt, også fra Enhedslisten, fordi de lover mig, at det skal også betales. Jeg synes faktisk, der er en indfaldsvinkel, der er lige så spændende, og det er rent faktisk også at tale om en omlægning af skattesystemet, fordi hvad er det, det drejer sig om, når vi skal ud og handle? Det er rent faktisk, hvad vi har i pungen. Der er to muligheder, det er, at vi kan blive ved med at lade lønnen stige, og vi kan blive ved med at betale mere i skat. Det var dog sjovere at se på, hvad reallønnen er, når vi er færdige. Det kunne godt være, at det kunne være en ny måde at tænke på, sådan vi ikke bare hele tiden tænker på at sætte skatten op for at få råd til det. Så mener jeg rent faktisk, der er en ting mere, også i uddannelsessystemet, fordi I sidder faktisk her og er nogle af de privilegerede. Vi vil gerne have en ungdomsreform, hvor man kigger på hele ungdomsuddannelsen, og hvor man også specielt kigger på dem, der har svært ved at følge med. Der er altså nogen, der ikke er bolige, og de får det sværere og sværere i Danmark, fordi alle de arbejdspladser, hvor man kan udnytte samlebåndsarbejde, rigtig kedeligt arbejde, som I forhåbentlig aldrig får, de bliver udfaset til udlandet. Så vi må gøre en indsats på at få lavet et skolesystem, hvor vi i moduler måske skal have 12 års undervisningspligt, men hvor man kan tage pauser ind imellem. Vi har faktisk en hel del gode idéer. Vi synes rent faktisk også på det område, at vi har råd til det. Må jeg komme tilbage lige til det der med økonomien og hvordan vi strammer op omkring uddannelsen. En af de ting, som blev nævnt også af en af mine tidligere indlægsholdere, det var, hvor kommer kræfterne fra? Ja, nu har jeg været offentlig ansat i så mange år, som jeg sagde før. Vi bruger sindssygt mange ressourcer på at sidde og registrere ganske almindelige dagligdags ting. Jeg tror ikke på, at folk går på arbejde for at snyde. Der er måske 2%, der gør det. Og hvis de gør det, så er det et ledelsesspørgsmål at få dem sparket ud. Hvis jeres lærer blev frigjort for en hel del af det, administrative arbejde, så er jeg sikker på, at vi har mange hænder. Det gælder også i plejesektoren og i andet, så vi har virkelig meget nyt at byde på. Det tror jeg som heller ikke, vi er så uenige med mange af de andre partier om. Og når I sidder og lytter til os, så skal I prøve at lægge mærke til, at der også bliver sagt, at 80% af alle forlig i Folketinget, de bliver lavet på brede forlig. Og der er jo ingen her, der ikke er enige om, at vi skal have mere velfærd. Der er ingen, der er uenige i, at vi skal have mere og bedre miljø. Men der, hvor I virkelig kommer ud og skal tænke på, hvor I sætter krydset, det er på de sidste 20%. Det er nemlig dem, der er vigtige. Det er der, politikken skiller. Det er ikke på alle selvfølgelighederne.
Lige et sidste indlæg.
Yes.
Jamen, jeg kan godt forstå, at Bjarne han kommenterer det her med skattelettelserne, fordi det vil også, jeg vil være jo ærgerlig over at sidde i en opposition og så se, hvor godt den danske økonomi har det nu, fordi det vil være svært at skulle følge efter, fordi den danske økonomi har det rigtig godt. Jeg vil godt indrømme, og det synes jeg også, fordi at jeg synes, at, og det har jeg også sådan sagt lidt fra starten af, da jeg sådan meldte mit kandidatur, at vi skal have hjerte med i vores politik, og det må aldrig kun komme til at handle om kroner og øre på bundlinjen, men det skal handle om det enkelte menneske, når vi tager beslutninger. Men det, at vi fører en fornuftig og en ansvarlig økonomi, og blandt andet har givet skattelettelser to gange, som vi har gjort, det har givet os mulighed for, at vi for ikke så lang tid siden kunne fremlægge en kvalitetsreform sammen med regeringen her, hvor vi blandt andet har 180 initiativer i den offentlige sektor, som nu kan forbedres, fordi vi har en fantastisk økonomi i Danmark. En af de ting, vi vil gøre, det er for eksempel skolerne. Anders har nævnt det her med de dårlige toiletter, og det brænder han lidt for, men det er også fint, fordi blandt andet i forhold til skolerne, vi har haft fokus på fagligheden i de seneste år. Det vi vil gøre nu, det er for eksempel at smide 25 milliarder i at forbedre skolerne, give bedre faciliteter og bedre toiletter, men også IT og andre ting, så det er up to date. Så fordi man fører en sund og en ansvarlig økonomi, så er man altså ikke de riges forkæmper hele tiden. Så er det fordi, at man også har et ønske om at skabe et bedre Danmark, og det er altså måden at gøre det på.
Værsgo til næste spørger.
Jeg tror, jeg prøver igen så. Ja, det var Mathilde, og jeg vil gerne spørge Maria fra Enhedslisten. Du snakker om 100% økologi og vedvarende energi og gratis transport osv. osv. Det tror jeg alle sammen, vi kan blive enige om. Jeg tror, alle kan blive enige om, at vi skal have et sundt samfund og et samfund, som også kan eksistere langt ind i fremtiden. Hvor skal pengene komme fra? Det er vel ikke kun nok at så tage udgifterne væk fra togpersonalet. Hvor skal resten af pengene komme fra? Det kan ikke være nok, at vi skal tage en uddannelse, men vi skal ikke få lov at holde vores penge bagefter. Hvad er så instrumentet til at tage dem? Tak.
Sådan der. Først så vil jeg starte med at sige, at alle vores forslag er selvfølgelig fuldt finansieret, og man kan gå ind og læse vores forslag til finansloven på vores hjemmeside. Men vi vil blandt andet få penge fra skatten af. Vi er imod skattestoppet, som har givet en hel masse penge til de rigeste, og ikke rigtig givet noget til folk på SU for eksempel. Vi vil beskatte de multinationale selskaber. Det kan vi få milliarder ind af. Og du har ret i, at det finansierer ikke helt sig selv med at fjerne billet besværet osv., men det tager en god del af det, så der vil vi også få penge fra. Så vil jeg sige til alt det med klima og miljø og økologi osv., det er simpelthen noget, vi er nødt til nu. Ja, det bliver lidt dyrt nu, og det er rigtig ærgerligt, men hvis vi ikke gør det nu, så skal vi gøre det om 50 år, og så bliver det endnu dyrere. Det er simpelthen noget, vi er nødt til. Og vi synes ikke, at sundhed og uddannelse er et sted, vi skal spare. Vi tror faktisk, vi får alle pengene ind igen. Hvis vi laver økologi, så er der ikke lige så mange mennesker, der bliver syge, og så sparer vi pengene på vores sygehusvæsen. Hvis vi får en god uddannelse og en masse veluddannede mennesker, så kan de være med til at tjene pengene ind igen til landet. Så vi tror faktisk på, at det lever rundt i sig selv.
Jeg hedder Anita, og jeg vil gerne stille spørgsmål til Socialistisk Folkeparti. Vi har fået udleveret sådan en brochure her, hvor der står, at I ikke går ind for bevarelsen af 24-årsreglen. Synes I selv, det er ansvarligt, når det er så nemt at blive skilt i et land som Danmark?
Vil du gentage det sidste?
Synes I selv, det er ansvarligt at afskaffe 24-årsreglen, når det er så nemt at blive skilt i et land som Danmark? Bliver det ikke bare det samme som fri integration næsten?
Ja, vi går ind for at afskaffe sig 24-årsreglen, fordi at den strider mod ganske almindelige menneskerettigheder. Og det er vores synspunkt, at man skal have frit mulighed for, når man er myndig, og kunne gøre, som man har lyst til. Hvis man taler om tvangsægteskaber, så er det vores forestilling, at det skal man håndtere på helt andre måder end ved at lave sådan en simpel regel, som ligger der.
Ja, Enhedslisten.
Nu tror jeg, at SF har været ude og trække lidt i land, og måske vil de ikke afskaffe 24-årsreglen alligevel, og måske vil de ikke. Men vi Det vil vi i Enhedslisten. Men vi er i hvert fald enige om, at vi skal have en undersøgelse af, om det virker. Regeringen vil jo ikke engang være med til at undersøge, om det har været med til at forebygge tvangsægteskaber, eller om det bare har været super ærgerligt for en hel masse unge mennesker, der var forelskede. Vi ved, at 20% af alle de danskere, der flytter til Sverige, det er på grund af 24-årsreglen. Det er fordi, de ikke kan blive gift med den, de elsker, så bliver de nødt til at flytte til Sverige og bo, indtil de bliver over 24 år. Det er rigtig, rigtig ærgerligt. Både for de mennesker, der skal flytte til et helt andet land, og så flytte tilbage igen bagefter og skabe et helt nyt netværk. Men det er også rigtig ærgerligt for landet. Det er en hel masse ressourcer, der går spild. Det er unge mennesker, der skal til at starte deres karriere og finde bånd til andre virksomheder. Og det skal de starte helt forfra på, når de kommer tilbage til Danmark. Det er rigtig mange ressourcer, vi går glip af. Det er rigtig ærgerligt. Ny Alliance.
Nu våger jeg halsen. Og det er rent faktisk, fordi jeg godt tør stå ved mine synspunkter. Vi går ind for at bevare 24-årsreglen. Og det er ikke fordi... Det er rent faktisk ikke fordi, at jeg ikke synes, den er yderst problematisk. Og det er heller ikke fordi, jeg synes, at den er meget menneskelig, tværtimod. Men i et retssamfund, der har vi altså også pligt til at beskytte de svage. Og jeg har endnu ikke set nogen modeller for, hvordan vi kommer tvangsægteskaber til, hvordan vi bekæmper dem ellers. Og det er nok en af de største tragedier, vi har på indvandrerområdet. Det er, at man bliver tvangsgiftet til nogen, man ikke kender. Fordi det er kulturen, at det er ens far og ens bedste far, der bestemmer, hvem man bliver gift med. Så her går vi faktisk ind for at bevare den. Og jeg er fuldstændig enig med Enhedslisten. Det lyder måske lidt underligt, men det viser bare, at vi spænder bredt. At vi kan godt tage en undersøgelse om det her. For Jyllandsposten, de kørte faktisk i Danmarks Statistik en kørsel på, hvor mange der blev gift fra andre lande. Og i 2002, hvor reglen blev indført, der blev 63% af dem, der blev gift med indvandrerbrandvogn, gift med en hjemme fra hjemlandet eller fra landsbyen. Og husk på, dem der kommer dernede fra, de kommer ikke fra storebyerne, for de er lige så veloplyst som jer. De kommer ud fra de virkelig underudviklede områder og kommer hertil og slet ikke kan klare kulturskiftet. Men det, der er jo det glædelige ved den undersøgelse, det var rent faktisk, den viste, at kun nu 37% bliver gift med nogen dernede fra. Resten, de bliver gift. 25% bliver gift med danskere. 29% bliver gift med nogen fra deres eget land. Så vi er på vej den rigtige vej. Og så er det rigtigt, det rammer nogen. Det synes jeg er ærgerligt. Men vi beskytter mange fra en jammerlig tilværelse.
Det er jo en generel regel, så det rammer jo sådan set alle. Jeg vil gerne sige, at vi har sådan set ikke trukket i land på det her spørgsmål. Hvis det er sådan, at der er et flertal i Folketinget, der synes, at vi har behov for at få lavet en undersøgelse, jamen så må vi bakke op om, at vi skal lave den undersøgelse, men det ændrer ikke på vores principielle standpunkt.
Hvad skal du til Venstre?
Ja, jamen jeg går ind for 24-årsreglen, og det gør jeg, fordi at, vi ved så set godt, at den virker. Det er der lavet undersøgelser af, at den virker, som Ny Alliance også var inde på. Det må jo være noget af det mest forfærdelige, man kan blive udsat for, at blive gift væk imod sin vilje med en, som man ikke elsker. Og det er jeg sådan set ret villig til at gå langt for at sikre, at det ikke sker. Og derfor skal vi selvfølgelig holde fast i 24-årsreglen. Men det er jo lidt interessant at finde ud af, derfor håber jeg også, at Socialdemokraterne vil byde ind på det her. Fordi hvad sker der egentlig med 24-årsreglen, hvis det er sådan så, at Helle Thorning, hun bliver statsminister? Har vi så en 24-årsregel, eller har vi så ikke en 24-årsregel?
Værsgo til De Radikale.
Jeg troede helt, jeg var blevet væk. Tak for ordet. Det der, som Anders han siger med, at der er lavet undersøgelser, men det er jo simpelthen bare forkert. Det er jo simpelthen bare forkert, og jeg forstår ikke, hvordan han kan få sig selv til at sidde her overfor et helt gymnasium, og der er tv-kameraer og alt muligt på, og så sidde og sige noget, der simpelthen bare ikke passer. Det eneste, der findes nogle statistikker for, hvor mange der bliver gift, som er hvor gamle, og der findes nogle statistikker for, hvor mange der får forskellige uddannelser og sådan noget, men der er overhovedet ikke lavet nogen undersøgelse, hvor man har sat sig ned, kigget på indvandrergrupperne, gået ud og lavet nogle interviews og set, hvor mange bliver så gift i deres egne lande, hvor mange flytter til udlandet og sådan noget. Sådan en undersøgelse er simpelthen ikke lavet. Det eneste, vi siger i Det Radikale Venstre, det er, vi vil rigtig gerne have lavet en ordentlig undersøgelse af, om det virker. Hvis det så er sådan, at der er utrolig mange, der bare overhovedet ikke er i nærheden af at blive tvangsgift,
og alle bare er glade, og der ikke er flere hundrede danskere, der hver år ryger i den der regel, fordi de er taget ud og studeret et år, og så har fundet en kæreste udlandet. Nå, jamen, så må vi jo revidere vores opfattelse. Det er ikke det, vi hører, når vi hver dag får mails fra folk, som er blevet ramt af den her, som overhovedet ikke var meningen skulle blive ramt, og for andre, som siger, jamen, vi blev da bare tvangsgift i Sverige. Det er de oplysninger, som vi får. Men altså, hvis det viser sig, at den virker fantastisk, så må vi beholde den. Jeg er rigtig glad for, at Socialdemokraterne vil være med til at undersøge det her. Fordi det er det, der er anstændigt. Det er, når vi er uenige om noget, jamen så lad os lave en undersøgelse, i stedet for at sige, der er ikke noget at komme efter. Der er ikke noget at komme efter. Vi har styr på det. Det er bare i orden. Der er ikke fra noget under gulvtæppet. Vi ved, hvordan det virker. Altså, det er da ikke særlig demokratisk. Så det er jeg glad for. Og jeg er i øvrigt også glad for, at vores ven for Ny Alliance, han også gerne vil det. Det kan han lave sammen med os. Den bedre ulandsbistand, han har snakket om, den kan han i øvrigt også lave sammen med os. Og det mindre byråkrati, han snakker om, det kan han i øvrigt også sammen med os. Men jeg har jo desværre hørt Nasser sige i fjernsynet, at han hellere vil prøve med Dansk Folkeparti først. Jeg synes, han skulle prøve at se, om han ikke kunne samarbejde med nogle af sine gamle venner i Det Radikale, men han er åbenbart ikke så glad for os. Så held og lykke til Nasser og Dansk Folkeparti.
Yes, du sagde det samme i går, Daniel, da vi var nede på handelsskolen, og nu glemte jeg avisen, fordi jeg har en avis, og jeg sad og kiggede den så sent som i går, hvor der er undersøgelser, der viser, at flere unge indvandrere færdiggør deres uddannelse, efter 24-årsreglen blev indført, og færre tvangsægteskaber efter 24-årsreglen blev indført. Så den virker, og der er undersøgelser, der viser det, og jeg har citater, og jeg har avisen, jeg glemte den bare. Jeg skal gerne vise den til dig, for det passer ikke, det du siger. 24-årsreglen virker, og den skal vi bevare. Og så vil jeg også godt sige til Maria, 24-årsreglen handler ikke om, at man ikke kan få den, man elsker. Det handler netop om, at nogle mennesker har et problem med faktisk at få den, de elsker. Det er baggrunden for det. Det er ikke fordi, at vi vil gøre livet surt for folk. Tværtimod.
I behøver ikke at vente så længe, for jeg har avisen ude i bilen, så han kan se den inden valgmødet er forbi.
Der er mange, der markerer, om vi er lige nødt til at holde os til talerlisten. Så Kristendemokraterne, værsgo.
Men jeg vil egentlig også godt være med i den debat her, for jeg er meget enig med min tidekammerat her. Det er selvfølgelig et problem, at unge mennesker, de ikke kan få den, de elsker. Det tror jeg, vi alle sammen er enige om. Men derfor og dertil er vi også nødt til at så forholde os til, hvordan 24-årsreglen faktisk virker. Og det er faktisk sådan, at 24-årsreglen den har en effekt, og det kan vi se. Derfor så er jeg sådan set enig i, at vi skal bevare 24-årsreglen, indtil vi finder ud af en bedre måde, og så vil have løst det her problem på.
Hvis man nu stiller et spørgsmål på en anden måde, er det rimeligt, at staten bestemmer, hvornår I skal giftes, og hvem I skal giftes med? Eller jeres forældre stillede det samme spørgsmål, om de vil bestemme, hvem I skal giftes med, så vil svaret være klart nej. Det, der er interessant, det er, at Danmarks Liberale Parti Venstre, frihedselskende, at de laver sådan en politik, som man måske kunne finde på at lave i det gamle kommunistiske Sovjet-Rusland. Fordi det er det, det handler om. Jeg er helt enig i, og derfor har vi også bakket op omkring 24-årsreglen, og det er også derfor, vi vil gerne undersøge efter, om den virker, eller om vi kan finde på en anden måde at gøre det, fordi det er uvæsen med tvangsægteskab, og det vil vi gerne til livs. Nu skal jeg fortælle, hvordan Venstre laver politik. De vil nemlig godt være med til at undersøge nogle ting. De laver undersøgelser hver eneste dag. De har hidtil været imod, at vi skulle have en lavere momssats på frugt og grønt. Så er der kommet en undersøgelse, der viser, at 9 ud af 10 danskere, de synes, det er en god idé at sætte momsen ned på frugt og grønt. Og hvad sker der så? Så siger Venstre, nu vil de gerne være med til at undersøge det. Hvor plat kan det være?
Jeg svarede faktisk før, at med avisen, det var det, jeg markerede for. Men jeg vil godt lige vende tilbage til Daniel, fordi jeg tror rent faktisk, at vi kan lave meget politik sammen med vores gamle kammerater. Der, hvor vi måske skiller en lille smule, det er evnen til at lede regeringen. Og der tror vi altså en lille smule mere på Anders Fogh, end vi tror på de andre. Og derfor har vi peget på ham som kongelig undersøger. Så jeg tror, vi kan lave rigtig meget. For på de menneskelige værdier, der tror jeg rent faktisk, at vi har rigtig meget til fælles. Men så har vi nogle andre ting, der skiller os.
Værsgo til Enhedslisten.
Nu sad jeg i går og kiggede en af Venstres valgbrosyrer. Der stod 24-årsreglen er lavet for at fjerne tvangsægteskaber. Punktum. Den virker. Punktum. Nå, okay. Så er der jo ingen grund til at lave en undersøgelse. Den virker jo. Der stod ikke noget om, hvorfor den virkede, eller hvorfor de troede, den virkede. Den virker. Nu vil jeg også gerne have taget avisen med for i går. Det gjorde jeg heller ikke. Men der står jo sådan set også om 24-årsreglen. at 20% af alle dem, 20% af alle dem, der flytter til Sverige, det er for at blive gift. Altså, det er jo ikke sådan, at man ikke kan blive gift alligevel. Man skal bare flytte til et andet land. Det er super, super irriterende, og det spilder en hel masse af tid af vores liv og af vores arbejdsliv, som vi kunne have brugt i Danmark, og som Danmark kunne have brugt. Men det er jo ikke sådan, at man ikke kan blive tvangsgift stadigvæk. Og jeg synes, det er helt vildt underligt, at de bliver ved med at modsætte sig og lave en ordentlig undersøgelse. Det er da det mindste, man kan gøre i demokrati.
Det er markeret dernede.
Altså, fordi jeg bliver simpelthen dybt forarvet, når folk lige sidder og snakker om, at det står jo selv i avisen, så derfor er det rigtigt. Det, der står i avisen, det er, at der er nogle journalister, der har været inde og læse på Danmarks Statistik, og der har de konstateret, at efter 24-årsreglen den blev indført, så er der flere unge indvandrere, der får en uddannelse. Det er også rigtigt. Men der er ikke nogen forskere, der har været inde og kigge på det her. Der er ikke nogen, der har undersøgt, hvordan det har med tvangsægteskaber at gøre. Det passer simpelthen ikke, og jeg er dybt forarvet over, at man kan finde på at sidde og sige sådan noget, bare fordi der er valgkamp. Altså, det er bare ikke rigtigt. Det er rigtigt, at man kan gå ind på Danmarks Statistik og se, at der er flere unge indvandrere, der får en uddannelse. Men der er ikke nogen undersøgelse af, om 24-årsreglen virker. I øvrigt, så er det lidt pudsigt, at det er faktisk kun de radikale og Dansk Folkeparti, der går ind for at forbyde tvangsægteskaber i Danmark, og rent faktisk forfølge dem, som så har lavet, altså tvunget nogen til at lave tvangsægteskaber. Det vil regeringen ikke være med til. Det har vi foreslået flere gange. Så altså, jeg ved ikke rigtigt, hvad det er, der foregår. Jeg synes bare, det er mærkeligt, at man sidder og påstår, at noget er undersøgt, når det ikke er undersøgt. Hvad er det, man er så bange for?
Jeg kunne egentlig godt... Nu er det sådan, kristdemokraterne, det er også et midterparti, og vi ønsker også at opgøre med den blokpolitik, der er i Danmark. Og derfor så bliver jeg nødt til at hænge fast i Prebens kommentar på, at jeg tror, at Anders Fogh Rasmussen er lidt bedre til at lede landet, end Helle Thorning er. I kristdemokraterne, der har vi peget på Helle Thorning, og det har vi af den grund, at vi ønsker ikke, at Pia Kærsgaard skal være med til at få indflydelse på, hvad hedder det, på fremtidens udviklingspolitik. Nu er det selvfølgelig lidt ærgerligt, at Dansk Folkeparti ikke er til stede her i dag, for ellers kunne jeg godt have fortalt til repræsentanten også. Jeg synes, at det er absurd, at man siger, at vi vil godt pege på Anders Fogh, når man ikke inddrager den betragtning, at Dansk Folkeparti også er det væsentlige parlamentarisk grundlag.
De ting, man skal undersøge, det er for eksempel noget af det, der ikke er blevet undersøgt, det er, om man bare forskyder problemet ved, at folk de gifter sig senere, eller som Maria siger, de flytter til Sverige. Det ville da være fint at få en undersøgelse. Hvorfor er Venstre konservative imod det? Det, der er interessant, det er det, vores unge mænd fra kristendemokraterne er inde på her, det er ikke så meget måske om, hvem der skal lede landet, men hvad det er for en politik, der skal føres. Det er jo det, der er det reelle spørgsmål i dag. Det er for, hvilken politik vi skal have i de næste valgperiode. Og der er interessant, det er, at som meningsmålingen står, dem kan man jo ikke regne med for sit parti, undtagen når de går frem. Sådan tror jeg, de fleste politikere har det. Men hvis det ser ud sådan, at det er Dansk Folkeparti og Ny Alliance, der skal til for, at Anders Fogh, han kan sætte sig i stolen igen, så er det jo interessant, hvor hårdt, at Ny Alliance vil stå på sine spørgsmål, når det drejer sig om den humanistiske og det gode menneskesyn, om for eksempel, at vi skal kigge på asylansøgerne på en helt anden måde. Og der ved vi jo godt, at Pia Kærsgaard, og Jesper Langballe, de synes, at det videste, man kan gå, det er selvfølgelig at tvangsfjerne børnene fra de der forældre, der ikke bare vil rejse hjem. Det er det vildeste, det går til for hos dem. Og derfor passer det jo slet ikke, at de to partier skulle kunne blive enige om noget som helst. Jeg har stor tiltro til, at både i det konservative venstre, der er der trods alt fornuftige folk. Men vi ved godt, at der er kun én ting, der betyder noget for Anders Fogh, det er magten. Og derfor lytter han mere til Pia Kærsgaard, eller det kommer han til, end han vil lytte til Ny Alliance. Derfor skal vi have en anden politik, så skal Ny Alliance over sammen med os i Socialdemokratiet, sammen med Kristendemokraterne, SF og Enhedslisten og De Radikale. Så er det verden skruet sammen. Ja, tak.
Ja, Bjarne han undrer sig over, hvordan Venstre, Danmarks Liberale Parti, kan gå ind for 24-årsreglen. Men jeg kan godt forstå, hvorfor Bjarne han ikke er medlem af Venstre så, fordi vores opfattelse af frihed i den her sag, det er, at man skal altså have frihed til selv at vælge, hvem man vil giftes med, og at blive gift imod sin vilje, det går vi i hvert fald ikke ind for. Så derfor vil vi gå rigtig langt for det. Det mener jeg er den rigtige form for frihed at tilbyde de her kvinder med anden etnisk oprindelse end dansk. I forhold til det her med at ændre holdninger, der er det vist ikke også i Venstre, der har Danmark support i det i den her valgkamp. Det tror jeg, der er andre, der står for. I forhold til det med momsen, så har jeg det sådan med det på frugt og grønt, at jeg vil, som jeg nævnte i min indledning, gerne være med til, at vi gør mere for forebyggelse. Men om det hjælper noget at ændre på momsen på frugt og grønt og usunde varer, sådan så at de sunde varer bliver billigere, og de usunde varer bliver dyrere, det har jeg min tvivl om. Fordi vi ved jo alle sammen godt, at en cola, den er dyrere end en flaske vand, men alligevel, så køber vi jo cola. Så jeg er i tvivl om det overhovedet virker, men lad os da kigge på det i den forebyggelseskommission, som vi vil nedsætte, hvis vi får regeringsmagten igen. Der skal det da indgå i på linje med alt muligt andet, fordi hvis det virker, så er det jo ikke noget, så er der ikke nogen ideologisk blokering imod det. Så det er sådan set vores holdning til moms på frugt og grønt. Tak.
Nu går ud til Ny Alliance, og derefter får Konservativ lov til at runde spørgsmålet af.
Ja, selvom det er en gammel en at vende tilbage til, så skal Daniel altså ikke have lov at slippe fra den der. Fordi Daniel sagde før, at det var ondeligt Ny Alliance, at vi går ud og siger sådan nogle ting, bare fordi der er valgkamp. Ved I hvad? Hvis vi går ud og siger sådan en forholdsvis upopulær ting, at vi vil bevare den her, så er det altså ikke for at læffe for vælgerne. Så er det fordi, vi tror, det hjælper nogen, der er i en grim klemme. Så jeg synes ikke, den med valgkampen holder. Og det, jeg kan også sagtens give Daniel ret, fordi der er ikke lavet nogen undersøgelser, hvor man har lavet interviewundersøgelser, hvor man har lavet videnskabelige undersøgelser til bunds. Men der er der én ting, der er sikkert. Man kan da se på tallene, der er kørt i Danmarks Statistik. Det er alt, hvad der kommer ud af Danmarks Statistik, er vel ikke forkert. Men man kan bruge statistikken forkert, det er noget andet. Som jeg kvitterede for før, har jeg heller ikke noget imod, at vi kigger på det. Jeg var endda enig med Enhedslisten i det, så jeg synes, det var et skarpt angreb. Jeg synes måske, det er en lille smule svært for mig også at støtte omkring det samarbejde til Venstre, når jeg hører, at der er fornuftige mennesker i Venstre og de Konservative. Så er vi jo lidt ude sammen med jer, for det siger du så, det er vi ikke på den anden side. Jeg synes rent faktisk også, vi er ret fornuftige.
Ja, jeg vil bare lige kommentere på Bjarnes der. Han siger, at vi jo sådan ændrer holdning afhængig af, hvad folk de lige synes. Men han er åbenbart selv så ivrig efter at få det her regeringssamarbejde med alle hans kammerater, at han er villig til selv at give afkald på mange ting. Det er ikke ret lang tid siden Helle Thorning, hun bejlede til de konservative og indbød os til at lave et regeringssamarbejde med dem. Og der nævner hun så helt konkret, at en af de ting, vi er så utrolig enige om, det er jo for eksempel skolepolitikken. Så siger vi nej tak til den invitation, så skal hun til at bejle til de andre, så betyder skolepolitikken lige pludselig ikke så meget, og så vil man godt give køb på nogle beslutninger, man ellers har taget der. Det samme med skattestoppet. Socialdemokratiet er jo med og bakker op om skattestoppet, men nu vil de have Villy Søvndal som finansminister, og vi kunne læse i går i nyhedsavisen, at hvis han bliver finansminister, og alle hans flotte løfter, de skal realiseres, så kommer det lige nøjagtigt til at koste os 1.400 kroner om måneden ekstra. Men vi har selvfølgelig penge nok, så det betyder jo ikke noget. Så det der med at give afkald, der synes jeg altså ikke, Bjarne Hansen skal være alt for hurtig til at sparke den bold videre, fordi det synes jeg så sandelig også, Socialdemokratiet viser, at det kan de også godt finde ud af i den her valgkamp.
Næste spørgsmål fra salen.
Hej, jeg hedder Mia, og jeg har et spørgsmål til Venstre, for jeg vil godt høre, hvor meget I går ind for miljø, og om I ændrer politikken med at sende vores folk til Irak og Afghanistan fremover.
Ja, men i forhold til miljø, så vil vi meget gerne være med til, at vi sætter fokus på vedvarende energi. Vi har sat os det mål, at i 2025, der skal 30% af energiforbruget i Danmark komme fra vedvarende energi. Og lige præcis her i Frederikshavn, som I sikkert har hørt om, så er der jo via Miljøministeriet i gang, at vi skal finde et pilotprojekt med 100% vedvarende energiby, hvor vi skal udvikle nogle forskellige pilotprojekter inden for forskellige former for vedvarende energi, som gerne skulle kunne udbredes videre. Og så kan man godt have alle mulige andre fine mere vidtgående forslag til, hvor mange procent vedvarende energi vi skal have hurtigst muligt. Men jeg tror, at det er mest realistisk med vores målsætninger. Der skal ikke være nogen tvivl om, at på det lange løb, så skal vi være 100% forsynet med vedvarende energi af hensyn til miljøet, men også af hensyn til vores forsyningssikkerhed. Vi ved jo, at de regimer, som leverer de fossile brændstoffer, det er nogle usikre regimer i Mellemøsten, og dem er vi heldigvis uafhængige af lige nu, og det skal vi også være fortsat. I forhold til krigene, som du også spørger til, så har jeg det sådan, at jeg synes, at det engagement, vi har i Afghanistan, det skal vi holde fast i. Jeg synes, det er godt, at vi deltager aktivt i krigen imod terror, og derfor er aktiv i Afghanistan i forhold til at få bekæmpet det. Det er en vigtig udfordring globalt, som det er godt, at Danmark tager del i. I Irak er det jo sådan, at der er de danske soldater jo ved at være trukket ud. Der er en lille smule tilbage dernede og slået mere over på humanitær hjælp. Og jeg er glad for, at vi er kommet af med Saddam Hussein, og at vi har håndhævet de sanktioner, som man har forsøgt at sætte over for Saddam Hussein. Han har gentagne gange brudt de FN-resolutioner, der har været. Og det har altså været nødvendigt, at vi griber ind i forhold til det. Så jeg synes, at den politik, der har været ført i forhold til vores udenrigsanliggende, har været fornuftig. Men jeg vil også gerne sige, at jeg synes jo ikke, at den situation, der er i Irak i dag, eller Afghanistan for den sags skyld, er særlig optimal. Der er mange ting, som vi godt kunne tænke os var bedre, men vi er kommet et skridt på vejen. Vi er kommet af med en diktator, og vi har fået befriet et folk. Og det synes jeg er godt. Tak.
Det var et rigtig godt spørgsmål, som Anders svarede udenom. Fordi det spørgsmål, der skal besvares fra Venstre, det er, når de nu synes, at klima er så stort et problem, og vedvarende energi er så godt, hvorfor har de så spildt 6 år i regeringen? De har intet som helst gjort for at udbygge vedvarende energi. Alle de planer, der lå for at lave havvindmølleparker, dem har Venstre og Konservative sammen med Dansk Folkeparti sat i stå. Hvorfor har de gjort det? Det har de gjort, fordi de hellere ville bruge penge på et miljøinstitut og ansætte Bjørn Lomborg til at fortælle, at der var ingen problemer. Vi overdramatiserede fra venstrefløjen altid. Hvis det var sådan, at der var noget med det klima der, så kunne vi bare bygge nogle diger, eller vi kunne bygge husene på pælen, når det hele landet blev oversvømmet. Så kunne vi klare os på den måde. Det har folk så fundet ud af, det passer nok ikke i virkeligheden. Derfor har Venstre skiftet hest. Det gjorde de også med Irak-krigen. Hvad var det, der skete med Irak-krigen? Når vi sagde fra venstrefløjens side, fra Socialdemokratiets side, så sagde vi, at vi skal have en dato for, hvornår at vores soldater skal trækkes hjem. Så sagde Anders Fogh, I går terroristernes ærinde. Hvis I trækker de danske tropper ud af Irak, så er I lige så slemme som terroristerne. Det var det, han sagde. Men lige pludselig så var der en svingning i befolkningen, fordi der blev dræbt nogle danske soldater osv. Så fandt man ud af, at Irak-krigen var ganske upopulær. Og så valgte man at trække soldaterne hjem. Det var det, der skulle være på plads, inden vi skulle have det her folketingsvalg. Det, der er sket med Danmarks Liberale Parti, det er, at det er blevet meningsmålingsparti, og ikke spørgsmål om de principprogrammer, de har på deres hjemmeside, så har de kun 10% af stemmerne. Det vil jeg godt garantere for. Tak.
Jamen, jeg er sådan set ikke enig med Anders, når han siger, at vi har været ført en mere aktivistisk udenrigspolitik. Det synes jeg er helt forkert, fordi at man ser en venstreregering, der sætter ulandsbistanden ned fra 1% af BNP til 0,7%. Det vil sige, at Danmark gik fra at være et forgangsland, altså Danmark gik fra at være aktivistisk til at så være et land, der ligger nummer 2 eller nummer 3. Og så kan man sige, jamen er det ikke godt nok? Nej, det er det ikke. Det er godt nok, når det for det første går ud over mennesker i den tredje verden, og for det andet, så er det med til at indskrænke vores handlerum. Danmark bliver ikke længere opfattet som den gode dreng ude i de store internationale samfund. Danmark har ikke længere det samme handlerum i de internationale organisationer. Danmark har fået indskrænket deres handlerum, og det kan man blandt andet se på den måde, de har håndteret Muhammedkrisen.
Vi bevæger os lidt væk fra miljøet, men vi har også en god miljøpolitik, særligt på CO2-området, synes jeg selv, fordi det er der, hvor forureningen den kan hurtigst gøres noget ved, nemlig ved at omlægge vores bilafgifter og prøve at kigge på et forbrugsbeskattet niveau, i stedet for bare at kigge på afgifter. Men jeg synes, den her debat er meget mere spændende. Ulandshjælpen, det er også, den går vi ind for, den skal op på 1%, og den skal vel at mærke op på 1% som ulandshjælp. Der er jo ikke meget ved, som vi gør nu, at vi eftergiver gæld, og lad det være en del af ulandshjælpen. Altså, hvis jeg skylder 100 kroner, og jeg har 110 i pungen, så bliver jeg jo ikke mæt af at få eftergivet de 100. Så vi må altså ud igen og give ulandshjælp som rigtig ulandshjælp. Og så synes jeg, der er en ting mere, vi også skal kigge på. Der går vi nemlig også ind og kigger lidt på, hvor effektiv vi skal være. Ulandshjælp kan ikke altid være effektiv. Vi vil også en gang imellem få hvide elefanter, hvor det hele det bryder sammen. Men der er altså ikke meget ved at give ulandshjælp til dem, der næsten kan selv. Det er en god forretning for industrien, men jeg synes, vi skulle tage skridtet en gang imellem og hjælpe lidt mere til dem, der har virkelig behov, og det er specielt i Afrika, også selvom vi en gang imellem mister et projekt. Og så vil jeg komme tilbage til noget, jeg synes, der er endnu mere vigtigt også for jer. Det er nemlig, når vi kommer til at snakke om udenrigspolitik. Vi er heller ikke glade ved krigen i Irak. Vi er heller ikke glade ved krigen i Afghanistan. Det er der jo ingen, der er. Det vi måske er kede af, det var, at man ikke fik fra starten af gået ind på et ordentligt grundlag, hvor vi går og skabte et bredt flertal. Det kom bagefter. Det er noget helt andet. Men der, hvor jeg synes, vi fejler, det er heller ikke, fordi vi er mod USA. Jeg brød mig ikke om Bush, men derfor er det ikke, fordi jeg synes, alt fra Amerika er noget skidt. Men den regering, der kører nu, den gør det altså ikke godt. Og det, de har glemt, det er rent faktisk, at man, hvis man er enormt stærk og har ressourcer, både militært og økonomisk, så kan man altid vinde en krig. Men de har endnu ikke vist nogen steder, at de kan vinde fred. Det er fordi, de ikke har et mål med, hvorfor de går ind ud over at tjene penge på olie. Der mener jeg, at de danske forsvar, de virkelig har en rolle at spille, hvis vi spiller sammen, også med alle andre institutioner. For vi kan jo ikke gå ned og genopbygge noget, der er i kaos og krig, og som bliver ledet af diktatorer, det er jeg enig i. Men vi har nogle rigtig dygtige civilforsvarsmedarbejdere, vi har nogle rigtig dygtige politifolk og andre, der rejser ud og skaber demokrati, når der er skabt ikke fred, men stabilitet. Og det kunne vi blive meget bedre til. Og det synes jeg, at Danmark skulle markedsføre sig på. Vi har også en offentlig administration, selvom vi alle sammen skælder ud over den, som er god, pragmatisk, ikke særlig hvad skal man sige, ideologisk bundet. Vi kunne også rejse ud og lære dem, hvad demokrati er på den danske måde. Så når vi går ind og skaber freden, det er det første skridt, og det er altid ubehageligt. Der, hvor jeg synes, vi skal blive rigtig meget bedre, det er rent faktisk at komme ind og genopbygge bagefter. Og der har vi altså et problem med EU, og det vil jeg godt komme ind på, hvor vi skal have fjernet vores forbehold hurtigst muligt. Det er første skridt. Og det skal vi, fordi at vi ikke kan være med i nogen genopbygningsindsatser, der er ledet af os selv, altså af EU. Vi skal altid være ledet af andre. Og jeg synes, det er ærgerligt, at dygtige danske ledere inden for det område her ikke kan være med til at præge udviklingen i de lande, der har brug for hjælp.
Radikale Venstre er derefter Enhedslisten.
Skal ikke helt den slukken, Anders? Det Radikale Venstre lover, at vi vil ikke igen gå i krig uden et klart FN-mandat, og Det Radikale Venstre har sammen med Socialdemokraterne lige lavet en erklæring, hvor vi siger, at hvis vi skal gå i krig igen, så skal det være med 2/3 flertal i Folketinget. Jeg er rigtig glad for det, som min ven fra Ny Alliance han siger om ulandshjælpen, for jeg er helt enig. Ulandshjælpen er til fattigdomsbekæmpelse, til sult, til nød i ulandet, for mennesker, der virkelig har det rigtig, rigtig hårdt. Den skal ikke være 0,8%, den skal være 1%, og den skal ikke bruges til at eftergive deres gæld. Det bliver de ikke mæt af. Den skal ikke bruges til at nedbringe deres klimaproblemer. Det bliver de ikke mæt af. Og den skal ikke bruges til integrationspolitik i Danmark, som den også gør. Det bliver de heller ikke mæt af. Vi skal bruge 1% i rigtig ulandsbistand. Og derudover, så skal vi jo selvfølgelig stadigvæk hjælpe ulandene med deres klima. Vi skal stadigvæk hjælpe med at eftergive gæld. Vi skal have en global ramme på 0,5% derudover. Og det kan vi blive enige med Ny Alliance om. Det kan vi blive enige med Socialdemokraterne, SF og Enhedslisten om. Men desværre, så er der to partier her, og så et, der ikke er her i dag, som ikke vil være med til den slags. Det har ministeren Ulla Tørnæs klart sagt. Så den politik kan de altså heller ikke få med sammen med en borgerlig regering. Derudover... Så blev der lige sagt noget om vindenergi, og der vil man jo sige, eller vedvarende energi, i dag, der er 23% af energien i Danmark, den er vedvarende. Så kun at nå op på 30% i 2025, så skal man faktisk næsten modarbejde den vedvarende energi, for kun at få den til at stige så lidt. Som jeg sagde i min indledning, vi får masser af penge ind for olien. Vi kan nemt, Teknologirådet siger, vi kan opnå 50% i 2020. Vores mål er kun 45%, men det er stadigvæk det mest ambitiøse af alle de partier, der er heroppe. Så det kan vi altså sagtens opnå. 30%, det er fuldstændig til grin. Og så vil jeg lige sige en ganske kort ting med hensyn til EU-forbeholdene. Jeg er enig om, at vi skal afskaffe EU-forbeholdene. Alle 4 eller 5, fordi Nye Alliance, VK og O vil jo gerne have et flygtningeforbehold, hvor Danmark kan have en hårdere flygtningepolitik end resten af EU. Og det er vi faktisk kun fra Bjarne Lausten, eller jeg ved ikke engang, om han går ind for det, men vi går i hvert fald i Det Radikale Venstre ind for, at vi skal ikke have noget flygtningeforbehold. Og det er fordi, at vi skal være fuldt og helt med i EU.
Spørgsmålet drejede sig om krig og miljø, så det vil jeg svare på. Daniel sagde i sin indledning, at vi ikke alle sammen kan love guld og grønne skove, og det skal være 100% det hele. Det er vi også enige om. Vi vil nemlig have 0% krig, og vi vil have 0% fattigdom. Det er også en af de måder, vi vil være med til at finansiere vores velfærdssamfund. Det er, at vi ikke spilder så mange milliarder af kroner på bomber, som vi derefter hælder ud over Mellemøsten. Desværre, så fordi at VK-regeringen, de har truffet en beslutning uden FN-mandat og uden at spørge befolkningen om, at vi skulle gå i krig, så er vi desværre forpligtet til at bruge helt vildt mange penge de næste par år på at være med til at bygge Irak op og bygge Afghanistan op igen. Og det er vi rigtig kede af, men det bliver vi selvfølgelig nødt til. Jeg synes desværre ikke, Anders han svarede på spørgsmålet. Han sagde en hel masse om, hvad han synes om de krige, der er her nu, og det er også fint nok, men han sagde ikke, om de vil gøre det igen. Enhedslisten vil ikke være med til at sende folk i krig igen. Jeg synes, det er glædeligt, at radikale de vil kræve et flertal for 2/3, før vi kan sende folk i krig, men de får altså ikke det flertal fra os af.
Konservativ efterfulgt af Kristendemokraterne og Venstre.
Ja. Hvis du kan garantere det der med nul krig og nul fattigdom, så har du altså lige fået min stemme. I forhold til det her med vedvarende energi, som man bliver ved med at sige, at regeringen har bare sat det hele i stå i den tid, hvor de har siddet der, så kommer det lidt an på, hvordan man kigger på den. Fordi hvis man for eksempel kigger på det kvantitativt, så er det korrekt, fordi at i 2005 blev der for eksempel kun sat 18 vindmøller op. Det er ikke så meget. Og i 2006 kun 9. Men hvis vi ser på billedet lidt anderledes, og ser på det, der egentlig betyder noget, og det er kapaciteten. Siden 99, så er den næsten fordoblet fra, at dengang var det samlet på 1700 megawatt, til det i 2006 var op på 3100 megawatt. Så på trods af, at der tilbage i 99 var 300 vindmøller flere, end der er i dag, så betyder det ikke, at kapaciteten den også er lavere. Den er faktisk højere, og det er den fordi, at forskning og udvikling er med til, at færre møller godt kan producere mere, men det glemmer man bare at fortælle.
Ja, tak. Jeg bliver simpelthen så fortvivlet, når jeg hører Anders sige, at han er stolt over det, der er sket her de sidste 10 år i dansk udenrigspolitik. Jeg kan simpelthen ikke forstå, at Anders kan være glad for hans bedstefar, Uffe Ellemann. Han har været med til at omdanne de danske styrker fra at være offensive, eller for at være defensive fredsbevarende styrker, til at blive offensive, aktivistiske styrker, der fører krig uden, for FN, uden FN-mandat. Det kan jeg simpelthen ikke forstå, at I vil gå med til. Det bliver jeg nødt til at så lige ruske ham op og holde ham på. Derudover så mener vi i Kristendemokraterne også, at vi skal afskaffe de forbehold, vi har til EU, i EU. Vi skal være med til at deltage i de her fredsbevarende styrker, som er en nødvendighed for, at vi kan sikre fred og demokrati.
Nu Venstre og SF, og så lukker vi det her spørgsmål.
I forhold til Irak-krigen, så er det sådan, at FN faktisk gentagne gange har vedtaget resolutioner omkring de brud på menneskerettigheder osv., som foregår i Irak. Og på et eller andet tidspunkt, så må man jo sige, ligesom Ny Alliance render rundt og siger hele tiden i den her valgkamp, at nu er nok. Og derfor bliver det nødvendigt at sætte noget handling bag ordene. Og derfor er jeg også nødt til at spørge Enhedslisten efter, hvad deres løsning så er på, at der sidder en diktator, der bruger masseødelæggelsesvåben eller kemisk våben i forhold til sit eget folk og undertrykker sit eget folk. Altså hvad skal vi så gøre i forhold? Hvad mener Enhedslisten, vi skal gøre? I forhold til det med udviklingsbistanden, så vil jeg sige, det vigtigste for mig er ikke en eller anden bestemt procentsats. Det vigtigste er, at vi leverer en aktiv indsats, og at vi er front, og det er vi altså sådan set stadigvæk. Og så kunne jeg godt tænke mig lige at lægge tallene lidt til side, og så sige, at sådan på det langsigtede plan, så håber jeg, at vi alle sammen kan være enige om, at det vi ønsker i forhold til udviklingslandene, det er, at vi får skabt frihandel med dem. At vi giver dem mulighed for at handle med os, og at vi handler med dem. Fordi det er sådan set, at vi giver dem en fiskestang, i stedet for at vi giver dem en fisk, at vi sikrer, at de fremadrettet også kan have nogle gode levevilkår. Så frihandel må være det langsigtede mål til at løse forskellene mellem i- og u-lande. Tak.
I forhold til grundlaget for Irak-krigen, så kan man jo sige, at FN faktisk var i gang med at lave nogle undersøgelser om der var masseødelæggelsesvåben i Irak. Men det var der ikke, ifølge de rapporter, de lavede. Og på trods af det, vælger Fogh og så Bush at gå direkte på. Det mener vi ikke er et ordentligt måde at håndtere de her ting på. Det her må ikke ske på tværs af verdenssamfundets opfattelse, altså at der skal være et FN-mandat. Og jeg er ked af at høre, at vi ikke kan få et klart svar på, om man kunne finde på fra regeringens side at gøre det her igen. En af de ting, man også står med efter Irak-krigen, det er jo, at man har 5 millioner irakiske flygtninge. Det er faktisk mange mennesker. som har meget svært ved at finde sig til rette. Så derfor er det drejer sig om selvfølgelig ikke at bruge militære midler til at løse de her ting med. Vi skal ind og bruge nogle andre midler for at prøve at få løst den her problematik. Og der vil jeg så godt sige i forhold til EU, at i SF har vi det synspunkt, at vi gerne vil være med til at prøve at formulere en fælles flygtningepolitik, og ikke gøre det, som regeringen lægger op til, den kynisme, man lægger op til, og vil lave flygtningepolitik sammen med Dansk Folkeparti. Så vil jeg sige, fordi jeg er nødt til at korrigere det her med nyhedsavisen, som blev bragt ind tidligere, at når nyhedsavisen ikke kan finde nogen ting, der er problematiske i SF's forslag til, hvordan man laver reform i den offentlige sektor, vores forslag er faktisk finansieret, så opfinder nyhedsavisen selv en historie, som de så påstår SF's politik. Og der vil jeg godt bede om, at man vælger at læse de der formiddagsaviser meget kritisk.
Så vil jeg lige skrive ind. Jeg kan godt se, I fortsætter med at markere, men for at vi kan nå så mange spørgsmål som muligt, så tilstræber vi at lukke talerlisten, når langt de fleste har været igennem. Næste spørgsmål.
Ja, mit navn det er Amalie. Jeg har et spørgsmål til Bjarne Lausten. Du siger, at Venstre og Anders Fogh, de kun søger magt på bekostning af afgivelse af værdier. Det synes jeg da for det første er et sortsyn og en fordomsfuldhed uden lige. Men det er ikke lige det, der er mit spørgsmål i dag. Jeg vil gerne spørge, hvordan Helle Thorning-Schmidt kan gå frem og sige, at kræft, det er et af Socialdemokratiets mærkesager, når I ikke har sat en eneste krone af specifikt til kræftbehandling på jeres finansårsforslag. Derudover så påstår I, at I støtter skattestoppet, samtidig med, at jeres motto er, at vi vælger velfærd. Det viser jo, at I har en meget sort-hvid opfattelse af skat og velfærd, men at I samtidig støtter det her skattestop. Er det ikke også at give afkald på værdier? Er det ikke også at være dobbeltmoralsk?
Jeg kan sige til dig, at vi går ikke ind for kræft. Vi går ind for at behandle kræft. Vi går ind for at forebygge kræft. Hvis jeg bare var den eneste, der havde den opfattelse, at Venstre havde slugt så mange kameler i forhold til, hvad de tidligere har ment, hvad de nu mener, bare for at beholde magten, så ville jeg godt æde mine ord i mig igen. Men alle og alle kan se det. Det er selvfølgelig fint nok, et parti skifter standpunkt og synspunkt om forskellige ting og sager. Jeg siger bare, at vi spilder tiden. I 2001, der havde vi en plan for, hvordan vi kunne få mere vedvarende energi. Den er vi nu sat i stå. Nu skal vi vente til 2025, inden vi får noget. Det er da ikke ambitiøst. Når vi så taler om det der skattestop, så er det sådan, at kvalitetsreformen, som Venstre og Konservative har talt om, jeg ved ikke, om I kan nævne bare et af de 180 punkter, der er i den plan. Jeg kender ikke noget til det. Og det er heller ikke lykkedes dem at sælge den til befolkningen som den store sællert. Men vi skal høre om det. De der 50 milliarder kroner, der ligger deri, der skal halvdelen af pengene komme fra kommunen. Anders sidder i byrådet her. Han har været med til at lave en skattestigning. Selvom hans parti går imod, imod skattestigninger og ind for skattestoppet. Det, grunden til, at vi siger ja til skattestoppet, det er, at vi vil sikre, at danskerne ikke skal betale mere skat. De nye boligejere, der er nødt til at købe en bolig til rigtig mange penge, dem siger vi til. I kan roligt regne med, at uanset om det bliver Helle Thorning-Schmidt eller det er Anders Fogh, der kører videre, så sker der ikke noget med boligbeskatningen. Fordi vi som danskere betaler nok i skat. Men vi vil gerne have lov at prioritere, når Anders siger, at vi har haft magten i 6 år, og så er der stadigvæk noget med toiletterne og skolerne og alting, der ikke er i orden. Jamen hvis nu de havde været i orden, så kan jeg da også godt acceptere en skattelettelse. Men jeg kan bare ikke acceptere en skattelettelse, nu når alle de ting ikke er i orden. Så vil jeg hellere have, at vi investerer i vores fremtid og sørger for at uddanne os videre i orden. Vi har stadigvæk nogle af 80.000 mennesker, der er uden for arbejdsmarkedet. Vi har 1.200 på flexjob, der ikke kan få et job. Så lang række bare konkrete ting, synes jeg, det var bedre at bruge penge på for at sætte i sving, frem for at give skattelettelse til de rigeste, som i øvrigt er utilfredse med dem. Så er der mere fasong i som ny alliance. Nu bliver deres politik aldrig gennemført, og slæder sig skatten ned til 40%. Det vil give de rigeste millionærer et par millioner ekstra i skattelettelse, i stedet for de 5.000, de har lovet dem. Jeg kan godt forstå, at de er utilfredse. Der er der mere ramageant i det. Det bliver aldrig til noget. Og det bliver jo heller ikke til, det bliver også hult, når man så samtidig siger, så skal vi også lige give nogle flere penge til de fattige nede i Afrika. Dem har man jo givet skattelettelser. Vi bliver nødt til at vælge i Danmark. Og et andet eksempel, det var, at vi har kørt et helt år på, at vi vil ikke have, at folk de dør på venteliste, når de har fået konstateret kræft. Der har vi blevet ved med at sige hele vejen igennem, at kræft det skal behandles som en akut sygdom. Og Venstre har sagt, at det kan ikke lade sig gøre. Så kommer Anders Fogh lige hjem efter sommerferien, efter en velfortjent ferie i Frankrig. Yes, kræft det skal være behandlet som akut. Og det er vi da fuldstændig enige i. Men hvis det ikke det var os, der havde drevet den diskussion, så var der aldrig nogensinde kommet frem. Nu kan I læse i Nordjysk i dag, I har måske ikke set den. Der står på forsiden, Fogh siger nej til gruppeeksamen. Anders har ikke mailet et ord om det i dag, det har han gjort på alle de andre møder. Han har blevet taget i skole, han har fået at vide, det kan du godt være med noget om, fordi gruppeeksamen, den er afskaffet, den indfører vi ikke igen. Det er Venstres måde at drive politik på. Ja, tak.
Så går ordet til de radikale og derefter konservative.
Problemet inden for sundhed er, at regeringen ikke vil prioritere. Alting skal have lige garanti. Uanset om man har en langsom slidgigt eller en galopperende kræft, så har man en måneds behandlingsgaranti. Hvis nu man lader lægerne gå ind og prioritere, okay, ham med han skal behandles i dag, ham med ham kan godt vente til i morgen, så vil man kunne nå meget, meget mere af det vigtige. Men det er blevet rigtig, rigtig harm over. Virkelig harm. Det er fordi, at for anden gang i dag, der sidder Daniel Rugholm fra det konservative Folkeparti og stikker jer blå i øjnene og fortæller ting, som i bedste fald er halvdelen af sandheden. Og nu skal I få sandheden, så den ikke er til at misforstå. Den regering, som vi har nu, den tiltrådte omkring årsskiftet 2001-2002. I løbet af 2002 blev der bygget nogle vindmøller. De var selvfølgelig planlagt under den gamle regering. I 2003, der var kapaciteten 3.115 megawatt i Danmark. Og det er Energistyrelsens tal. Og så hele vejen op til og med i år 2007, altså 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, skal jeg vide, hvor meget kapaciteten er stedet der. 0.018 megawatt. Så når Daniel han sad og pralede med, at der var kommet 1.500 megawatt til, ja, i perioden 1999 til 2002, som alt sammen er planlagt under SR-regeringen, det er rigtigt, fordi der var nogle enkelte møller, som var halvfærdige, som I ikke kunne nå at aflyse, men resten, det er altså ikke blevet bygget. Så det der med at sige, at vi gør en hel masse, vi bygger ud, simpelthen, du kan ikke, hvordan kan du få dig selv til at sidde og sige sådan noget?
Yes.
Og inden,
nu er det jo så heldigt for Daniel, han havde husket avisen i dag, jeg kunne så lige, det stod der. Men vi må kigge på vores tal bagefter, fordi mine de siger altså noget andet. Jeg vil lige kommentere den her med kraft, og det vælger jeg, fordi jeg synes, at det er alle tiders, at vi kan stille os ud i lobbyen med dem bagefter. Jeg synes, det er alle tiders, at Bjarne han siger det her med kraft, at han selvfølgelig ikke går ind for kraft, det forventer nu heller ikke, han ville. Men problemet er, en ting er at snakke om det, noget andet er at vise det, og jeg er enig med den måde, du formulerer dit spørgsmål på, fordi finanslovsforslaget, som de bringer på banen, det er netop deres mulighed for at vise, hvad er det, der betyder noget for os. Det her, det er, når de fremlægger finanslovsforslag, så er det Socialdemokratiets måde at vise, hvad er det, der betyder noget for os, hvad er det, vi vil bruge pengene på i Danmark. Og når, som du rigtig nok siger, som jeg går ud fra, du har det fra debatten den aften mellem Fogh og Helle Thorning, at der ikke har været sat en eneste krone af til kræft, så er det fint, at Socialdemokraterne siger, at de vil gøre alt muligt for kræftbehandling, men der, hvor de har muligheden for at vise det, der gør de det ikke. Så walk the talk.
Og inden jeg giver ordet videre til SF efterfulgt af en ny alliance, vil jeg gerne lige sparke ind, at spørgsmålsmængden vokser, og tiden går, så I må gerne svare så hurtigt I overhovedet kan.
Ja, jeg vil sige om sundhedsområdet, at selvfølgelig skal vi have korte ventelister, når det drejer sig om at håndtere kræft. Men det, der er lidt vigtigt at få sagt her, det er jo, at der også er en lang række andre sygdomme, som fortjener en opmærksomhed, og også større opmærksomhed, end man giver i den nuværende regering, og det drejer sig for eksempel om langtidsmedicinsk, det drejer sig om psykisk syge, det er nogle af de områder, som vi også synes, der skal prioriteres højt. Og så vil jeg sige, når man kigger på kvalitetsreformen, så er det jo sådan, at både når vi kigger på investeringerne og det offentlige forbrug frem efter, så er der jo faktisk ikke ret meget at komme efter frem til 2015. Så man skal holde lidt øje med, hvor mange gange det er, at regeringspartierne de vil dele pengene ud. Så vil jeg sige, at der er en anden ting, man gør, som er med til at gøre det svært at få ressourcerne til sygehusområdet. Det er nemlig det, at man går meget op i at favorisere privat sygehuse. Altså, at man giver dem mere for en række behandlinger, end man sørger for, at den offentlige sektor får. Og på den måde har vi et misbrug af ressourcer i forhold til at få sundhedsvæsenet til at fungere.
Vi bliver nogle gange skyld for, at vi ingen politik har. Vi har nogle visioner, og dem vil vi gerne gøre til politik. Når vi taler om sundhedsvæsen, så er det også en af mine store mærkesager. Vi kan se på det, som vi gør nu, ligesom vi gør på mange andre enkeltsager, at vi reparerer på det, vi allerede har lavet. Jeg synes, det grundlæggende problem i dansk politik, det er, at vi kun afsætter 1% til forebyggende arbejde, når vi ved, at kræftbehandling og for eksempel hjertekredsløbssygdomme, der kan man forebygge op til 40% af tilfældene med en forholdsvis ringe indsats. Og det kan vi gøre nu, efter at den er kommet, altså ansvaret for primære, det vil sige lægerne, der skal lave undersøgelserne, de ligger nu ude lokalt, og så skal vi lave en landspolitik. Jeg synes, det er meget mere vigtigt at kigge på lidt tidligere, hvordan forebygger vi de ting her sker, end at vi reparerer på dem. Det kræver lidt luft, fordi vi ikke kan lægge tal frem, men det synes jeg faktisk, vi skulle tage og arbejde sammen om. Så vil jeg også sige, et andet sted, jeg synes, det kniber, det er, når vi taler om effektivitet på sygehusene og på, hvad vi når at operere, så er det altid på kirurgiske afsnit. Det er håndværk, det går rigtig godt. Dem kan man få ind den ene dag og ud den anden dag. Jeg er enig med SF. Vi mangler på medicinsk behandling, og der, hvor jeg er rigtig flov over dansk politik, det er den måde, vi behandler vores psykisk syge, dem, der ikke kan tage vare på sig selv. Der kan vi virkelig gøre en indsats, som batter, og det synes jeg, vi skulle kigge på også, når vi taler sundhedspolitik.
Så går rådet til Venstre og derefter Enhedslisten, og så lukker vi spørgsmålet, fordi nu er vi ved at have 10 minutter tilbage af debatten, så I må gerne stadig skynde jer.
Ja, men det skal jeg gøre. I forhold til det her med gruppeeksamen, som Bjarne han bringer op, hvis ikke at Bjarne han havde opholdt mig til et spændende debatmøde i går aftes, så kunne han på forsiden af Nordjysk i dag have læst, at jeg stadigvæk holder ved, at jeg går ind for gruppeeksamen. Og det gør jeg, fordi jeg har prøvet det. Jeg studerer og har taget min uddannelse på Aalborg Universitet, og ved, at man kan sagtens gå til gruppeeksamen og få individuelle karakterer. Og man kan nå meget dybere ned i stoffet, når man sidder til en gruppeeksamen, fordi den tager længere tid. Og det fastholder jeg, og det vil jeg stadigvæk arbejde for internt i mit parti, og Bjarne ved jo godt, hvad det vil sige at have andre holdninger end sit eget parti, og ved os, der er det i hvert fald, der er det i hvert fald muligt. Og det er rigtigt, Fogh han fastholder, at han er imod det, men så er vi bare uenige om det, og så må jeg jo tale for min sag og viderebringe de erfaringer, som jeg har, de gode erfaringer, som jeg har. Så jeg holder ved, Bjarne, det kan du være helt tryg ved. I forhold til den her skattelettelse, som Bjarne kalder det, det er jo i virkeligheden en skatteomlægning. Fordi det vi har gjort, det er, at vi har sænket beskatningen på arbejde. Fordi vi mangler jo hænder, og derfor har vi sat skatten ned på arbejde, så incitamentet til at arbejde, det er blevet større. Og det er jo blandt andet finansieret ved, at vi indeksregulerer energiafgifterne. Det er jo noget af det, vi også har snakket meget om, den her grønne profil, sådan så at det går faktisk op i en fin enhed. Så det er ikke nogen skattesænkning, det er en skatteomlægning. Og så i forhold til kommunernes økonomi for 20. gang i den her valgkamp. Det er sådan, at regeringen har afsat 750 millioner til, at kommunerne kan sætte skatten op i forbindelse med deres budget for 2008. Og det har vi jo gjort i erkendelse af, at der er nogle kommuner, der har behov for at sætte skatten op. Og deriblandt, i mine øjne, Frederikshavn Kommune. Derfor er det jo så sket det nu, ikke derfor, men der er sket det nu, at kommunerne samlet set har overskrevet de her 750 millioner. Det må vi så sætte os ned efter helt normale procedurer. Så sætter KL, som er aftalepartner med Indrigsministeriet, sig ned og analyserer på de her tal. Og så må vi finde ud af, hvad vi skal gøre ved det, så derfor er der ikke noget svar på, om den berømte Thors hammer skal flyve. Fordi det kunne jo være, når vi får kigget igennem, ikke bare at man har overskrevet, men får fundet ud af, hvad pengene egentlig blev brugt på, at vi så kunne finde pengene til dem. Så derfor er det simpelthen det simple svar på det. Og så synes jeg stadigvæk, vi mangler et svar på det her med skattestoppet. Hvis Helle Thorning bliver statsminister og forbyder det, at Villy Søvndal skulle... at Villy Søvndal skulle blive skatte- eller finansminister. Er der så et skattestop ved den nye regering, eller hvordan ser det så ud? Tak.
Med henhold til skattestoppet, så kan jeg sige det meget klart, at Enhedslisten er imod skattestoppet, og det vil vi gerne have rullet tilbage. Det vil vi af den simple årsag, at skattestoppet har givet en hel masse penge til de mennesker, der har allerflest penge i vores samfund. Jeg ved ikke, hvor meget I her i salen har fået ud af skattestoppet. Jeg har ikke rigtig fundet ud af det. Skattestoppet har været med til at sikre, at uligheden i dag er større, end den har været i 40 år. Det er da ikke rigtigt. Altså, vi skal da kæmpe imod mere ulighed. Vi skal da ikke sørge for at øge den ved hjælp af skattestop og skattefradrag til de rigeste. Og så vil jeg også gerne sige til Daniel, at Danmark bestemmer jo selv. Daniel Roholm, undskyld. At Danmark bestemmer jo selv, hvem vi går i krig med. Jeg ved godt, at Anders Fogh tror, det er USA, der bestemmer det. Men nej, vi kan faktisk godt sige nej. Det første, jeg gør, når jeg kommer hjem, det er selvfølgelig at e-mail dig Enhedslistens fattigdomsudspil. Så jeg glæder mig rigtig meget til at få din stemme.
Værsgo til næste spørgsmål.
Ja, mit navn det er Maja, og jeg har et spørgsmål til Socialdemokraterne, Venstre og Konservative. Socialdemokraterne har foreslået et fremtidigt svinestop på bondegårdene. Jeg vil gerne vide, hvordan I har resoneret jer frem til det forslag. Og hvorfor har landbrugen ikke de samme regler som andre virksomheder med hensyn til udvidelse? Det er Svend Auken.
Vi har ikke noget svinestop i Danmark. Det var der sikkert mange, der kunne ønske sig. Vi producerer ca. 25 millioner svin i Danmark om året, og det er det mange, der mener, at det er for meget. Og at og det der problem, det er sådan set ikke svinen i sig selv, men det er de affaldsstoffer, der kommer ud af den produktion. Og derfor synes vi, at man skulle forske noget mere i, hvordan får vi en ordentlig gyldeseparering, så de folk, der bor i nærheden af de her svinefarme fabrikker, som det jo rent faktisk er, at der kan vi i gang med nogle ordentlige miljøløsninger. Og så er det også alt det, man smider ud på markerne. Og der er et meget voldsomt miljøbelastning af den store svineproduktion. Men teknisk set kan det godt lade sig gøre at lave et mindre miljøbelastning end det, man har. Og derfor er vi også meget tilhængere af, at de svinefabrikker får samme behandling, kan man sige, som industrivirksomhederne. Og så vil det blive stillet nogle skrappere krav til dansk landbrug, end det er i dag. Og derfor skal vi altså have, når vi fortsat skal have den her produktion, at vi må sørge for, at der er balance imellem det, at vi producerer, og så den miljøbelastning, vi har. For det kan ikke hjælpe, at vi ved en kortsigtet gevinst kan producere mange svin. Men hvis så vi ødelægger vores samfund efterfølgende, og vi slår livet ihjel i vores søer og floder og åer, hvad vi har i nærmiljøet, så er det en pris, vi ikke vil betale. Derfor skal vi sørge for, at der er en ordentlig balance imellem produktion og miljø. Ja, tak.
Venstre og så Konservativ.
Jeg ved ikke, om det her svinestop, det har noget at gøre med Henrik Qvortrup og Naser Khader. Jeg har altså ikke hørt om det forslag her, om Svend Aukens forslag. Så det vil jeg undlade at kommentere på, men jeg vil sige omkring det her. Jeg er selv opvokset på en gård, så jeg kender godt til de lugtgener, der kan være ved svinefarm. Men lad mig sige, det er jo sådan, at det er jo et erhverv, som har... hvad skal man sige, meget omgang med naturen og miljøet, og derfor skal det selvfølgelig være ordentlig omgang med naturen, hvis man kan sige det sådan. En af de ting, som kunne bide tilbage til noget af det, vi har snakket om tidligere, nemlig i forhold til energi og miljø og så videre, det kunne jo være biogasanlæg for eksempel, som jo er en rigtig god måde at bearbejde det afføring af affaldsstoffer, som kommer fra svinestallene. Det skaffer energi, og det er med til, som Bjarne også var inde på, at separere i forhold til gylden. Så jeg kunne godt tænke mig, at vi også får satset endnu mere på at få udbygget med biogasanlæg til at efterbehandle afføringen fra grisene. Tak.
Ja, jeg må sige det samme som Anders, så jeg kender desværre ikke til det, du nævner her. Jeg frister selvfølgelig til at sige, hvis det er noget, Svend Auken han har foreslået, så er jeg højst sandsynligt uenig. Men det vil være utroværdigt, fordi jeg har ikke hørt om det, så jeg bliver nødt til at sige, det kan jeg desværre ikke svare på.
SF?
Jeg tror, der er en grund til, at man ikke kommer så langt ved det der gyldesepareringsanlæg. Fordi hvis det lykkes for alvor, så vil jordpriserne jo styrtdykke, og det vil sige, at så vil der være mange af de der landmænd, der ender med at være insolvente og ikke kan få tingene til at fungere. Det, der sker i landbruget, er jo, at man fungerer på trods af naturen og ikke med naturen. Og det, man gør, det er, at alle de midler, man har til rådighed til støtte til landbruget, og det er mange midler, selv de, der skulle bruges og kunne bruges her i kommunen til landdistriktsudvikling, bliver postet direkte over til de store landmænd, fordi de store landmænd, der får støtten. Der er vores synspunkt, at hvis man overhovedet skal til at arbejde med naturen og lave en miljøvenlig produktion og lave en dyrevenlig produktion, så er vi nødt til at satse langt højere grad på økologisk jordbrug. Og derfor er vores synspunkt, at økologisk jordbrug skal have langt bedre vilkår.
Ja, næste spørgsmål, men det skal altså være meget kort. Vi har 3 minutter tilbage.
Det bliver rigtig, rigtig kort. Til konservative venstre, jeg er meget enig i, at det går super godt i Danmark, men jeg er godt nok skræmt over, at I tager hele æren for, at den økonomiske situation er så god, som den er. For det er faktisk en økonomisk udvikling, der har været siden 1990'erne. Og derfor er det virkelig underligt, at I går ind og siger, det er jeres fortjeneste udelukket. Fordi det er jo sådan, at når I går ud og melder ud, I vil have en finanslov med skattelettelser, så hører man eksperter gang på gang, der siger, det er ikke noget, som dansk økonomi har godt af lige nu. Thor Pedersen siger, vi går lige til grænsen. Men når økonomiske vismænd og andre økonomiske rådgivere siger, at det er ikke noget, som er godt for dansk økonomi, og det kan overophede det hele. Og når en nationalbankdirektør har kun 3 gange i Danmarks historie været ude og blande sig i politik, den her gang har han været ude og sige, det her, det er hul i hovedet, og der er ingen grund til at gøre det der. Så vil jeg gerne vide, hvorfor er det, man overhører eksperter, og så gør sådan nogle ting. Er det fordi, man har et politisk projekt, som mere handler om individualisme og skattelettelser, end det handler om, hvad der er gavnligt for Danmark? Og det samme igen med gruppeeksamen. Du siger, du går ind for gruppeeksamen, men det gør jeres regering ikke, og konservative gør heller ikke. Og der overhørte man også eksperter. Man overhørte elever, for eksempel som dig selv, der siger, det er en god ting, men overhørte erhvervslivet, alt dem, man plejer at støtte, dem overhørte man, fordi man havde et politisk projekt, der hed individualisme frem for alt. Er det en måde at føre politik i Danmark på? Og en hurtig kommentar også til det med miljøet. Der er faktisk for første gang nogensinde været et minus i produktionen af megawatt-timer sidste år. Så det er underligt, at I tager æren for alt det, der hedder godt miljø. Selvom konservative prøver at sige, at vi er et meget godt og miljøvenligt parti.
Værsgo til Venstre, et meget kort svar.
Ja. Jeg håber, du selv engagerer dig i politik en dag, fordi du lægger engagement i det, og det er dejligt at se. Godt med nogle gode spørgsmål, også selvom de ikke lige går vores vej måske. Men det er jo fint. Så det er altid os. I forhold til økonomien, så bliver det lidt den ene eksperts ord mod den anden, fordi jeg vil også godt kunne sidde, og det får vi bare ikke så meget ud af, og hive eksperter frem, som siger det ene og det andet. Det er ikke så lang tid siden, man havde en konference i København, hvor man havde en økonomisk ekspert over, som sagde, at skattelettelser, og specielt det at fjerne topskatten for eksempel, det ville være fuldstændig tåbeligt ikke at gøre det. Så det her med at veje eksperternes ord mod hinanden, det bliver bare noget kludder. Men jeg tror sagtens, vi kan finde eksperter, der siger både det ene og det andet. Det handler selvfølgelig om, hvad man synes er godt for Danmark. Og man kan se på det på mange måder, men økonomien i Danmark, den er fremragende, og jeg skal sandt ikke tage credit for det hele. Nu har jeg ikke engang siddet i Folketinget, hvis de har gjort det. Det har nogle af mine partikammerater. Men økonomien er fremragende i Danmark, og den er blevet bedre og bedre og bedre. Arbejdsløsheden er blevet lavere og lavere og lavere, også i de sidste 6 år. Så det går jo godt i Danmark, selvom du også kommenterer det. I forhold til gruppearbejde.
Beklager et indlæg af Dan Rugholm røg ud på grund af batteriskift.
Jeg skal forsøge at gøre det godt. I forhold til det her med gruppeeksamen, så lad mig sige, jeg tror, at det i virkeligheden skyldes mangel til kendskab til den her arbejdsform, og ikke en eller anden ideologisk blokering i forhold til det. Det er jo sådan, at mange af dem, der sidder i Folketinget i dag, og også fra mit parti, de er uddannet i Aarhus og i København, hvor man ikke benytter sig af de her eksamensformer. Det er jo lige præcis argumentet for, hvorfor det er vigtigt at få nogle unge valgt ind heroppe fra os til regeringspartiet, som kender til de her arbejdsformer, som kender til de forhold, der gør sig gældende heroppe, som kan kæmpe vores sag, og jeg lover, at jeg skal gøre, hvad jeg kan gøre internt i mit parti, for at vi får gruppeeksamen genindført.
Og med det løfte så...
I forhold til det med den økonomiske udvikling, der kom lige den løftede pegefinger. I forhold til det med den økonomiske udvikling, så er det jo rigtigt nok, at vi kan jo ikke tage æren for det hele. Vi siger bare, at det er jo gået rigtig godt i de sidste 6 år. Det kan jeg så høre, du er enig i. Det er jeg glad for, fordi man kan nogle gange, når man hører på socialdemokrater, som jeg kunne have dig mistænkt for også at være, i hvert fald venstreorienteret, få det indtryk, at det går rigtig skidt i Danmark. Og det er jo ikke rigtigt. Men det er jo sådan, at den 2010-plan, som vi faktisk har økonomisk lagt fuldt den linje, det er jo en, den tidligere regering har lavet. Og den har vi jo sådan set fuldt frem til nu her, hvor vi så har lavet en ny 2015-plan, som indeholder en skatteomlægning, som jeg også sagde før, hvor vi sænker skatten på arbejde, og det er jo det, alle de andre, mange af de andre heroppe også vil, nemlig lægge om på skatten. Så der er ikke noget anderledes i forhold til det, vi vil, i forhold til eksperterne, i forhold til hvad alle andre heroppe ønsker.
Tak. Og nu er vi nødt til at skride videre.
Vi skal nemlig ud i en svær disciplin, som hedder begrænsningens kunst, hvor hver politiker har et minuts taletid til at opsummere debatten og eventuelle holdninger her. Så jeg synes bare, at vi starter fra den ene anden.
Tak. I indledningen sagde både Venstre og Konservative, at tingene faktisk godt kunne gøres bedre. Det mener vi også, og vi mener faktisk også, at tingene kunne gøres anderledes. Så hvis I er med på at arbejde for, at vi skal have mindre ulighed, at vi skal bruge en skattereform til at skabe større indkomster og mulighed for de laveste indkomster, så skal man stemme på SF. Hvis I mener, at den offentlige sektor skal renoveres og styrkes på en lang række områder, så er det også SF. Hvis vi skal have en anden udenrigspolitik, hvor at det er FN-mandater, der er det afgørende, så er det SF. Og endelig vil jeg sige, at vi er meget optaget af at få lavet en ny klimapolitik, hvor vi skal give vores bidrag fra Danmark til, at de ting skal lykkes. Hvis I er med på det, så stem på SF.
Jeg vil bruge mit minut på at sige, at nogle af de spørgsmål, der har været rejst, det er, kan I arbejde sammen med Dansk Folkeparti? Det kan vi nok på en række områder, der er en lang række, vi ikke kan på. Men det, vi tror på, det er, at hvis vi kommer til at sidde med ved bordet, så kan vi trække i hvert fald Venstre og de Konservative, det er jeg ret sikker på, i den rigtige retning. Det mener vi faktisk er et større mål, end at sidde uden for bordet. Så vil jeg sige, valgkampen blev åbent af statsministeren med at sige, at nu vil lukke han døren op til et valg, fordi der trængte til frisk luft i Folketinget. Ja, men hvis vi lukker den samme luft ind igen, så var det altså ikke ret længe, inden det lugter lige sådan. Så hvis I vil have et frisk pust i Folketinget, så skal I stemme på os. Så skal vi gøre vores bedste for at bringe noget nyt ind i politik. Tak.
Vi har lige hørt Preben sige her, at hvis I vil med til at føre midterpolitik, så skal I stemme på os. Det passer ikke. Hvis I stemmer på Preben, så er I med til at føre blokpolitik, og det er I alene af den grund, at Preben handler med til at arbejde sammen med Dansk Folkeparti. Hvis I vil med til at føre dansk midterpolitik, eller politik over midten, så skal I stemme på Kristendemokraterne. Kristendemokraterne, de har masser af gode, hedder det, politiske forslag og tilbud over midten, og derfor skal I stemme på os.
I dag, der har I hørt, at Venstre Konservative ikke har gjort det særlig godt. De vil gerne gøre det bedre, derfor skal de have en ny periode til det. Tro dem ikke. Der kommer ikke til at blive flyttet noget som helst i forhold til at få et bedre miljø og et bedre klima. Og den ulighed, som er skabt under den borgerlige regering, får vi ikke bedre. Når Nye Alliance siger så, at der skal nye koste til, jamen det er jo de samme mennesker, der sidder inde i Folketinget, de sidder bare på nogle andre stemmer i dag. Så det bliver der ikke noget som helst nyt i. Hvis I skal have et nyt frisk pust, og han er en anden regering med Helle Thorning som statsminister, så skal I stemme på Socialdemokratiet. Og hvis det er sådan, I synes, jeg skal have en ny periode i Folketinget heroppe fra, så skal I stemme på mig. Så til gengæld vil jeg love jer, at jeg giver mig fuldt og helt, og jeg er der, når I har brug for mig. Og jeg starter ikke et andet parti, eller begynder at se brugtvogn selv, eller ejendomsmægler, eller noget som helst andet. Det lover jeg jer. Tak.
Jeg vil gerne endnu en gang sige tak, fordi jeg måtte komme. Det har fandme været en sjov debat, og så vil jeg gerne sige til dig dernede, jeg fik ikke fat i, hvad du hed, men dig med 1960 på brystet, at det, jeg har været til rigtig mange vælgermøder i den her valgkamp, og det er første gang, faktisk første gang nogensinde, at jeg har hørt, en fra publikum har fået længere bifald end nogen op fra panelet. Det er fandme sejt. Vi behøver ikke gøre det igen. Tilbage til Enhedslisten. Vi kæmper rigtig meget imod ulighed. Vi vil blandt andet fjerne den sidste rest af brugerbetaling, der er på universiteterne, som er imod lovgivningen, men som regeringen har kendt til, at man på en bare toårig uddannelse kan komme til at slippe op mod 50 eller 60.000 kroner. Det vil vi have fjernet helt. Det er sådan set ulovligt. Regeringen har kendt til det, de har bare ikke gjort noget ved det. Så vil vi give gratis internet. Man er rigtig langt bagefter, hvis man ikke har et internet, både til sit studie, men også i sin hverdag. Og så til sidst, så vil jeg opfordre jer alle sammen til ikke kun at sætte et kryds her på tirsdag, det vil jeg selvfølgelig også opfordre jer til, men også engagere jer i politik til hverdag. Politik er ikke kun kryds for fjerde år, det er også noget, der skal være eneste dag. Tak.
Som jeg har opdaget, så er der to Danieler. Det er mig, der hedder Daniel Nyborg Andersen, og jeg er fra Det Radikale. I skal stemme på mig, fordi I har tillid til, at mig, der hele tiden har gået ind for gruppeeksamen, jeg går stadigvæk ind for gruppeeksamen efter valget. Jeg, der hele tiden har kæmpet for vedvarende energi, kæmpet for sundhed og miljø, jeg går også ind for sundhed og miljø og vedvarende energi efter valget, ligesom jeg hele tiden har gjort. Og jeg, der går ind for, at vi skal have en ulandsbistand på 1%, og vi ikke skal bruge den på gældseftergivelse og alt muligt andet. Det vil jeg samarbejde med nogen, som rent faktisk også går ind for det, sammen for at prøve sammen med nogen, der ikke går ind for det, om at få ændret på de ting. Og så vil jeg sige, og så skal I også stemme på mig, fordi jeg tilhører ikke, hvor man laver valghåndbøger, hvor der står sådan nogle tal, sådan min stakkels ven, han kommer for gladis med det der med vedvarende energi, for det var ikke hans skyld, det stod en konservativ valghåndbog, så den skal jeg altså lige give Daniel, det kunne han ikke gøre for. Og så vil jeg bare lige gentage en gang til, at det er uden sammenligning, som Maria også var inde på, I er Frederikshavns bedste publikum, så er den bare ikke længere. Tak for i dag.
Jeg vil også godt starte med at sige tak for i dag. Det har været rigtig spændende, og det har været udbytterigt at debattere med og også lytte til jer. Om mindre end en uge, så skal I stemme, og jeg håber, at I vil stemme med fornuften. Jeg synes, der er god fornuft i mange af de resultater, som de konservative har været med til at skabe. I ved, hvad I har fået, I ved, hvad I vil få, og I får i hvert fald ikke Villy Søvndal som finansminister. Jeg synes, at vi konservative fører en fornuftig økonomisk politik, som er grundlaget for Danmarks vækst, og som nu også giver muligheder for mange investeringer ind i Danmarks fremtid. Det går godt, som jeg sagde i starten, men det kan gå endnu bedre, og jeg synes, der også er fornuft i de konservatives visioner, både på landsplan og også lokalt. Hvis I stemmer personligt på mig, så får I en stemme på Christiansborg, der har hjerte for uddannelse, erhverv og innovation, sundhed, miljø, en sund og ansvarlig økonomi, og også et hjerte for de svage. I får også en, der har hjerte for lokalområdet, og så får I en, der har hjerte for ungdommen, Danmarks fremtid. Så stem personligt. Tak for i dag.
Ja, men jeg vil også gerne starte med at sige tak for en rigtig god debat. Jeg synes, I har stillet nogle rigtig gode spørgsmål, så vi er kommet godt rundt omkring det politiske landskab. Vi vil gerne køre den offentlige sektor til et lille serviceeftersyn. Vi synes, den trænger til at blive kigget efter i kanterne, og derfor har vi lanceret en kvalitetsreform, som vi håber meget, at vi kan få lov til at gennemføre efter valget. Jeg vil meget gerne satse, som jeg også startede med i min indledning, at vi får sat mere fokus på forebyggelse. Blandt andet fordi, at vi ved jo, at sundhed og dårlig sundhed, det falder socialt skævt, det vil sige, dem, der har de dårligste indkomster, det er også dem, der har den dårligste sundhed, og det synes jeg ærligt talt ikke er i orden. Så skal vi sætte mere fokus på uddannelse. Vi skal sikre, at 95% får en ungdomsuddannelse, og at alle får en uddannelse, sådan så vi kan klare os i globaliseringen. Og så vil jeg sige, at den her valgkamp, den har mest af alt handlet om sådan noget bogstavskombination. Hvem kan gå sammen og sådan noget. I Venstre har vi det sådan, at vi vil egentlig gerne samarbejde med alle dem, som vil samarbejde med os. Men der er to ultimative krav. Det ene, det er vi enige med de konservative om, det er, at Villy Søvndal skal ikke være skatteminister. Og det andet, det er, at Anders Fogh, han skal være statsminister. Tak for ordet.
Og med disse sidste afsluttende ord... Ja, jeg har lige fået at vide min øresnegl her før, at Dansk Folkeparti ringede og meldte afbud til skolen klokken 10:30. Så det er simpelthen det, der er sket. Og efter det her valgmøde, så har vi vist fået slået fast, at meninger og holdninger er mange og forskellige. Og derfor er der heller ingen undskyldning for ikke at udnytte sin demokratiske ret og stemme den 13. Og kan man ikke stemme, så er man i det mindste forpligtet til at tage holdning. Så tak til politikerne, fordi I ville komme i dag, og tak til salen.
Jeg står her efter valget på Frederikshavn Gymnasium den 8. november 2007. Jeg står sammen med en af eleverne, Anne-Sophie. Hvad synes du om valgmødet?
Det var rigtig spændende at høre, hvad de forskellige partier havde at sige, men jeg synes, at Venstre og Konservative kom lidt for let fra det. Især Venstres repræsentant, Anders Broholm, der omtalte Irak-krigen som værende en kamp, hvor man havde fået væltet en diktator og befriet et folk, og jeg synes simpelthen, det var så forrygt, at han slap af med den forklaring. Så jeg kunne godt have tænkt mig, at der havde været nogle mere kritiske spørgsmål, og jeg er sikker på, at havde vi haft lidt længere tid, så er de spørgsmål også kommet.
Var det de andre i panelet, der var for dårligt, eller var det eleverne, der ikke kommer nye spørgsmål til det?
Ja, det er et godt spørgsmål. Jeg vil rigtig gerne selv have stillet ham et spørgsmål videre. Det var så løb tiden. Måske var panelet ikke helt... altså selvfølgelig, mange har jo et medansvar for krigen i Irak, så det er også et ømt punkt. Men jeg er sikker på, at både SF og Enhedslisten har haft noget rigtig interessant at sige om den sag, så jeg vil egentlig gerne have hørt deres mening i den forbindelse.
Kommenterer de det ikke?
Selvfølgelig angreb vi ham lidt på det, men de fik ikke rigtig muligheden for ligesom at give den fuld skalle, og jeg synes, det er lidt ærgerligt, fordi at det kan skabe et forkert billede.
Jeg snakkede med en kandidat bagefter, som var rystet over holdningen til 24-årsreglen. Han mente, at den accepterer de her gymnasieelever, som nu snart skal ud i verden og kan risikere, at det rammer dem selv.
Ja, men det tror jeg, det er fordi, at regeringen har fået skabt et billede af, at den forhindrer tvangsægteskaber, og hvis vi fjernede dem, så ville Danmark blive et mekka for indvandrere at søge til, og det er jo et helt forkert billede at skabe, for man ser det kun fra den ene side af sagen. Det kom ikke rigtig frem, hvad 24-årsreglen rigtig omhandler, hvem den rammer, og at den faktisk er diskriminerende, så det synes jeg, det var lidt ærgerligt, at vi ikke fik den side af sagen.
Man kan også sige måske, at politikerne ikke var rigtig opdateret, for i går hørte vi orientering i Danmarks Radio, at to forskere sagde, at Danmark ikke ville blive en flygtningemagnet, selvom man gav asylsøger arbejde.
Men politikere, de har nok sådan, de vælger de tal, der passer på deres politik, og det er selvfølgelig, altså det er jo meget manipulerende, og jeg tror også, det var derfor, at der ligesom blev skabt det her negative billede af afskaffelsen af 24-årsreglen her på gymnasiet, for jeg er sikker på, at hvis man fik informeret fuldt omkring, hvad den indebar, jamen så er der sikker på, at der ville opstå en generel modstand imod den.
Hvad synes du dominerede debatten?
Det meste af det var sådan lidt grumset, at så svarede man på noget miljø samtidig med, at man snakkede skattepolitik, og jeg ved ikke, hvad jeg synes, at dominerede debatten. Jeg synes i hvert fald, at vi manglede asylpolitikken. Det har været et så centralt emne i den her valgkamp, og derfor synes jeg, det var ærgerligt, at vi ikke rigtig nåede at komme ind på det.
Jeg tror ikke, det har noget at gøre med, at vi også manglede Dansk Folkeparti. Det var egentlig ikke det rigtige billede, vi fik.
Nej, og det samme med Ny Alliance. Altså den konflikt, der imellem dem, den gik også lidt død. Og hver gang Venstrefløjspartierne, de kritiserede regeringen for at arbejde sammen med Dansk Folkeparti, så mistede det lidt sin værdi, fordi at Dansk Folkeparti ikke selv var til stede.
Ja, det er jo mærkeligt, at de ikke dukker op. Men de var inviteret, så vidt jeg har forstået.
Men det er nok heller ikke her på gymnasiet, de vinder allerflest stemmer.
Hvor de er bange for at møde op.
Jeg ved ikke, om de er bange for det, men det har ikke den store omkostning for dem, ikke at møde op til sådan en møde.
Men netop, når der er så mange, der egentlig er enige i 24-årsreglen, det er en god idé, så skulle man ikke tro, at der er også mange, der også sympatiserer med Dansk Folkeparti her på stedet.
Jamen igen, så tror jeg, det er et spørgsmål om uvidenhed. Jeg tror ikke rigtigt, at eleverne er klar over, hvad 24-årsreglen virkelig omhandler, og hvem det er, den rammer. Jeg tror, det er fordi, de som sagt kun har set én side af sagen.
Eller fordi gymnasieeleverne, de lever en for beskyttet tilværelse.
Det kan godt være, at vi er ikke kendt for at have de allermest kritiske medier, og jeg tror, at vi alle sammen bliver meget påvirket af det billede, der bliver skabt i medierne.
Det gælder også gymnasieelever, som kan gå på internettet og læse hjemmesider og alt muligt.
Ja, det gør det åbenbart.
Ja, Anne-Sophie, har du noget, du vil sige her til sidst, her 3-4 dage før valget?
Nej, altså jeg vil bare sige god valgkamp og godt valg til alle. Jeg håber, vi får et fair valg, og de sidste par dage af valgkampen, de kan blive brugt på reel politik, i stedet for skræmmekampagner, mudderkastning og talleje. Tak.
Ja, tak Anne-Sophie Axelsen. Ja. Jeg står her efter valget med på Frederikshavn Gymnasium. Jeg står sammen med Theis.
Den var Voldstrup.
Theis Voldstrup, du havde et rimelig godt indlæg derinde. Jeg gætter på, at du er samfundsfaglig. Hvad synes du om vælgermødet?
Jeg synes, det var et godt vælgermøde. Jeg synes desværre, at man ved lidt udenom nogle af de spørgsmål, der var, man fik ikke svaret sådan direkte på dem. Men generelt så blev der fremlagt nogle politikker, og jeg synes, det var rart at se, at der også var en masse elever, der var engageret. Jeg synes til gengæld, at politikerne snakkede alt for længe. Altså, de havde ikke rigtig nogen begrænsning på sig selv. Og det havde været mere interessant at få noget mere debat ind i det ved at få nogle flere spørgsmål fra elever.
Jeg synes det ellers, det igen var rimelig godt.
Ja, det synes jeg også, men igen, der skulle have været nogle taletidsbestemmelser, sådan at der ikke var nogen, der snakkede 5 minutter, og andre, der kun snakkede 30 sekunder.
Jeg skal indrømme, at jeg lyttede faktisk mest til jeres spørgsmål og sådan noget mere end politikere, for den kendte jeg godt i forvejen. Det var meget spændende at være hernede. Det er simpelthen det bedste vælgemøde, der har været her. Det er helt sikkert. Men hvis du vil trække noget frem, som har påvirket dig her? Hvad kunne det så være?
Jamen, jeg synes, at hele debatten omkring 24-årsreglen, det var meget spændende. Men jeg synes, det var en underlig måde, at kan man sige, der var mange angreb i luften, som ikke nødvendigvis var holdbare, synes jeg. Og derudover så var der hele klimadebatten, hvor der blev ikke rigtig svaret konkret på de spørgsmål, der blev stillet. Og når der blev svaret, så var det, fordi man havde sin egen tal med. Og man forholdt sig sådan set ikke til, at der ligger nogle helt klare tal, der går ind og viser, at der er blevet sparet på hele klimaområdet. Berlingske Tiden havde det den 30. oktober en stor undersøgelse, der viste, at der for første gang nogensinde var minus i megawatt-timeproduktionen fra vindmøller. Og der ville konservative venstre, der ville de ikke snakke tal, men når det handlede om 24-årsreglen, der mente de jo, at de havde en hel masse tal fra en avis, som så var baggrund for at sige, at 24-årsreglen den havde virket, selvom der mangler en reel undersøgelse.
Hvordan virker det på jer, når der sker sådan noget?
Jamen, altså, jeg synes, det virker som, at man kun vil svare på tal, eller kun vil svare på spørgsmål, og kun vil bruge tal, når det gavner ens egen sag. Jeg synes, jeg er lidt ærgerlig, og det er sådan set fra begge sider af. Det handler om at kunne forholde sig kritisk til det hele, og kunne forholde sig kritisk til eksperter også, men også så forholde sig til, hvis der er nogen, der ved noget om et emne, så skal man også lytte på dem, og det forsvinder nogle gange fra det politiske liv.
I har lavet et prøvevalg her efter vælgermødet. Hvem tror du, der scorer højst? Nu ved jeg godt, partier er store og små partier, men altså, hvem tror du, der fik stemmer i dag?
Altså, jeg tror, at dem, der har vundet, man kan sige, vores interne valg på gymnasiet, det er både Socialdemokratiet og sådan set også. Jeg tror faktisk, at konservative vil hente lidt flere stemmer, end Venstre gør heroppe. Og jeg ved ikke, hvorfor jeg siger, at det er udelukkende ud fra debatten af. Men jeg tror ikke klart, at den største vinder, det bliver Socialdemokraterne.
Det bliver den største mindre.
Ja.
Hvorfor?
Nå, men det var fordi, de Socialdemokraterne fik fremført en masse synspunkter, som virkede til at stemme meget godt overens med majoriteten nede i salen, og havde også nogle konkrete ting, hvor man forholdt sig kritisk til den nuværende regering og siger, hvad er det for nogle ændringer, man gerne vil have? I stedet for, at regeringspartierne bare sagde derinde, at de ville gøre det endnu bedre, end de havde gjort tidligere, men det ville jeg også se som en erkendelse af, at man havde gjort det lidt skidt, men de fortalte ikke, hvad er det egentlig helt konkret, der skal gå ind og forbedre samfundet. Det gjorde Socialdemokraterne.
Thijs Voldstrup. Altså, der var to pure unge kandidater der. Hvordan synes du, de klarede det?
Jeg synes sådan set, de klarede det meget godt. Jeg vil sige, kandidaten fra Kristdemokraterne kom lidt, hvad kan man sige, bæverne fra start. Altså, der var lidt nervøsitet, men det kom rigtig godt igen, og jeg synes, han havde nogle rigtig skarpe indlæg, hvor han fik sat fokus på det at være et mindreparti, og gik ind og stillede spørgsmålstegn ved, om Ny Alliance reelt set er et mindreparti, og det gjorde han bedre end nogen andre, jeg synes. Der manglede jeg lidt, hvad kan man sige, lidt engagement fra hele venstrefløjen måske, og de stillede ikke så meget spørgsmålstegn ved Ny Alliance, som Kristendemokraterne gjorde, og det synes jeg var meget flot og rigtig imponerende.
Der var en til, Enhedslisten, de er også en kandidat på 19 år, hvis.
Ja, jamen jeg synes også, hun er dygtig. Jeg havde nogle gode synspunkter, man kan sige. Mange af dem er svært for mange lige at forholde sig til. Jeg synes, hun manglede noget omkring finansiering, for det er fint, hun går ind og siger, at der er et finansieringsgrundlag, og de har en finanslov, med de politikere jo gerne får igennem. Men når man ikke hører de konkrete forslag, så lyder det meget som en utopisk tankegang. Og der synes jeg, det var værd for hende for eksempel at sige, at man går ind for at hvad kan man sige, kræve pengene ind for Nordsjøen, og at man rent faktisk ville kunne få rimelig mange milliarder ud af det hvert år, hvis man ligesom gik ind og brød den skatteaftale, der ligger med Mærsk. Og det er jo en af deres helt konkrete forslag. Og der manglede sådan lidt omkring økonomien.
Glemte hun at sige det?
Ja, jeg synes, det var meget relevant at få alle de finansieringsgrundlag lagt frem.
Jeg kan høre, du er godt inde i tingene. I har arbejdet med valget her i samfundsfag.
Ja, vi har arbejdet meget med valget heroppe på skolen, og har sådan set, eller faktisk så har vi har arbejdet meget med økonomisk politik, og vi har arbejdet meget med de konkrete politikker, der ligger. Ikke så meget på, hvad de forskellige partier har været op med her i valgkampen, men vi har simpelthen været så godt rustet ud for den samfundsfagsundervisning til at kunne tage hvad kan man sige, ordentlig stilling.
Ja, for det kunne jeg høre på nogle spørgsmål der, altså, der er nogen, der har tænkt over det i forvejen.
Jamen, det er selvfølgelig, så tænker folk over det i forvejen, når man har en undervisning, hvor man ligesom bliver krævet, at der bliver krævet, at man tager stilling, og at man går ind og får noget viden omkring politik, jamen så er det selvfølgelig også nogle mere kvalificerede spørgsmål.
Kunne du selv forestille dig at sidde deroppe en gang i panelet?
Jeg kunne meget vel forestille mig selv at skulle sidde og lave politikken af. Jeg ville være glad for at kunne få, hvad kan man sige, noget mere talt. Jeg synes, jeg havde mange kritiske røster, som ikke kom frem. Og der er selvfølgelig begrænsning i spørgetiden. Jeg fik lov til at stille to spørgsmål, som den eneste anden. Og det, ja, jeg ville hellere sidde i panelet, hvad kan man sige, og kunne have givet mine meninger til kende der.
Altså, du kunne godt tænke dig at være med til at påvirke udviklingen som folketingsmedlem.
Jeg kunne helt sikkert godt tænke mig at arbejde med politik, om det skulle være i Folketinget, eller om det skulle være lokalt, eller om det skulle være gennem organisationer. Det ved jeg sådan set ikke, men generelt det at engagere sig i politik og være med til at være meningsdannende, det synes jeg er vigtigt, og det betyder noget for mig.
Altså politik, det kommer med til at give magt, og det er det, der frister mange unge mennesker. Men altså, det skal også have en mening. Altså, hvorfor er det vigtigt at interessere sig for politik?
Det er vigtigt at interessere sig for politik, fordi det er noget, der berører os alle sammen. Altså, for mig der er politik jo bare at tage stilling, få noget viden omkring et emne, og så danne sig en holdning ud for det, og så kæmpe for den sag også, hvis man tror på den. Altså, hvis man tror på god gratis uddannelse, så nytter det ikke noget, man bare siger det, uden at vide, hvad det så egentlig handler om. Man skal sætte sig ind i emnet, og så først derefter har man jo egentlig et reelt grundlag for at kunne sige, jamen, går man så egentlig reelt ind for det? Og hvis man går ind for det, og hvis man tror på det, jamen, så skal man kæmpe for det. Og det synes jeg er meget essentielt, at alle deltager for at få så godt et samfund som overhovedet muligt.
Det, du siger her, det kunne egentlig også være motto for alle vælgerne, der skal have en stemme på tirsdag.
Jamen, det kunne det helt sikkert, at man sætter sig godt ind i tingene, og man tager stilling, og så sætter man sit kryds ud for det, og så kan man sige, så er man indirekte med til at kæmpe kampen ved at få de kandidater ind, som tror på det samme, som man selv gør. Men det er vigtigt, at man sørger for at sætte sig ind i tingene, for jeg synes, det generelt, så hører man tit om folk, der ikke rigtig ved, hvad det egentlig er, de taler om, og de ikke har sat sig ind i emnerne. Og der er meget med økonomisk politik, og det udnytter politikeren lidt også, at befolkningen ved simpelthen ikke nok omkring økonomisk politik.
Thijs, hvilken kilder bruger du, når du henter information også her om valgkampen?
De kilder, jeg bruger, det er alle mulige medier. Det er sådan all round. Jeg bruger både fra vores tabloidaviser med Ekstrabladet og BT for at få nogle af de lidt skarpe, men måske nogle gange usaglige ting, men så også DR, Politikken og Jyllandsposten for den sags skyld. Altså det er sådan rundt omkring, hvor jeg nu kan få tingene ind. Plus jeg sætter mig ind i alle mulige en fundamental viden omkring for eksempel økonomi, som jeg synes er meget essentielt.
Du nævner ikke internettet.
Jo, men det er på internettet, jeg bruger de fleste medier, jeg bruger. Når jeg tjekker Ekstrabladet, eller DR, eller Politikken, eller Jyllandsposten, eller hvad pokker det nu kan være, Berlingske, eller Børsen for den sags skyld, så er det på internettet. Det er den primære.
Man snakker meget om de der blogs. Har du ikke brugt også dem?
Jeg har ikke brugt blogs særlig meget i den her valgkamp, faktisk. Jeg bruger dem mere til daglig, end jeg har brugt med i valgkampen, fordi der simpelthen er så stor nyhedsstrøm ude på nettet igennem alle mulige andre medier, at jeg faktisk ikke har tid til at sætte mig ind i de forskellige blogs, der ligger.
Har du noget, du har lyst til at sige til sidst?
Det eneste, jeg har lyst til at sige, det er, at jeg synes, at alle skal sørge for at tage aktiv stilling og deltage i valget. Jeg synes, det mest ærgerlige, man kan gøre den 13. november, det er at sidde derhjemme i sofaen og ikke give sin mening til kende. Selvom jeg kan være enig i mange af dem, der lægger deres stemme, så skal de stadigvæk tage saglig stilling og så lægge en stemme. Og hvis ikke de ved, hvor den skal være, så kan man i det mindste stemme blank. Så støtter man op om demokratiet, og det kan vi være stolte af i Danmark.
Thijs Madsen, Dansk Folkeparti, de meldte afbud, de var her ikke. Hvad betyder det?
Jeg synes, det er meget ærgerligt, at Dansk Folkeparti ikke var her i dag, sådan set, fordi vi netop diskuterede Dansk Folkepartis indflydelse i flere forskellige sammenhæng. Og ja, der mangler lidt nuance i, at Ny Alliance kunne gå ind og kritisere Dansk Folkeparti og en masse ting, uden at der egentlig var noget modsvar for Dansk Folkeparti. Jeg synes, det er meget vigtigt, at alle sider er deltagende i sådan en debat. Specielt når det så er, der kommer kritik af et parti, som der gjorde Dansk Folkeparti, så skal de også have mulighed for at forsvare sig.
Ja, så mange tak til Thijs Voldstrup, hvis jeg var samfundsfaglig her slags.
Samfundsmatematisk elev på 3. årgang på gymnasiet.
Gymnasiet i Frederikshavn.
Vi hørte her et vælgermøde på Frederikshavn Gymnasium torsdag den 8. november 2007. Og herefter et par kort interviews med eleverne Anna-Sophie Axelsen og Thijs Voldstrup.